These are algorithms that are used as a form of social control. I call them weapons of mass destruction.
My position is not that there should be no regulation.
Dobrý den, vážení posluchači. Posloucháte únorový měsíční speciál podcastu Kanárci v síti, jehož tématem bude historie Facebooku. Facebook totiž před několika dny 4. února oslavil 20 let své existence.
Už od samého počátku jsme se snažili dělat náplň našeho podcastu jako propojení dvou hlavních témat, technologií a propagandy. Poukazovali jsme a poukazujeme na to, že dnešní velké onlineové platformy, například Google, Amazon, Facebook a další, reprezentují svého druhu socioekonomické systémy, které se dají označit termínem algokracie, tedy vláda algoritmu. Tyto systémy, založené na automatizovaném zpracování masivních objemů obsahu a hlavně našich behaviorálních dat, prorostly do struktury globálního biznisu, ekonomiky a politiky a staly se de facto svébytnými geopolitickými silami.
No a jedním z těchto hlavních geopolitických digitálních hráčů je právě Facebook, respektive dnešní společnost Meta, která dlouhodobě patří do top 10 nejhodnotnějších firem světa. V čase natáčení tohoto dílu je Facebook 1,16 bilionů dolarů zhodnocen a patří mu 7. místo. Hlavní produkty společnosti Meta, tedy Facebook, Instagram a WhatsApp, na konci loňského roku pravidelně používali 4 miliardy uživatelů měsíčně. To je strašné číslo.
A protože už od počátku našeho podcastu byl pro nás Facebook tím hlavním zlounem, tak se dnes podíváme na hlavní milníky v jeho bohaté historii. Od mikrofonu vás vítá
Saša Alvarová
a Josef Holý. A my jsme se rozhodli, že tenhle díl dáme nejdřív na Hero Hero pro naše podporovatele, kterým tímto samozřejmě velmi děkujeme za podporu.
Děkujeme.
A asi o týden později, to znamená někdy příští týden, ho dáme i ven. Začneme ale takovým rychlým týdenním přehledem novinek. My jsme natáčeli naposled asi před 5 dny, tak od té doby se už toho zase poměrně dostalo. Řada věcí chytila naši pozornost, jak se říká, nás zaujala, aby to bylo správně česky. Takže na úvod tohohle dílu uslyšíte vlastně to, co naši podporovatelé na HeroHero dostávají každý týden v rámci formátu Co týden dál. Je to vždycky takový rychlý průlet přesně technologiemi a propagandou, jak jsme říkali v úvodu. A začneme v Rusku. Médii posledních několik týdnů nebo v posledních dvou minimálně, co jsem to zachytil já, tak docela jako média, a hlavně teda ty západní, tak zaujala překvapivá do jisté míry kandidatura v prezidentských ruských volbách, v uvozovkách volbách, protože to žádný volby ve skutečnosti nejsou. Je to dopředu daný, ale kandidatura politika, který se jmenuje Naděždin, což bylo v těch západních médiích reprezentováno jako překvapivý, že teda se v té společnosti našel někdo, kdo je ochotný vystoupit na Rusko s velmi odvážnými tezemi, sice speciální vojenské operaci, neříká válka, ale říká, že by bylo dobrý co nejdřív ukončit, propustit politický vězně, obnovit svobodu slova a tak dále. On i byl v řadě různých rozhovorů, tuším na Financial Times, v podcastu a tak, kde se ho ptali, jako jak to, že ještě není zavřený, tak on říkal, že neví a že mu to jedno.
Ale já bych věděl.
No, já bych taky věděl. On musí sebrat, nebo musel sehnat 100 000 podpisů, tak jich sehnal asi 200 000 podle všeho. Z toho, že 100 000 bylo od těch Rusů, který vlastně jako jsou zahraničí, to znamená, to jsou ty, kteří s tím putinovským režimem a priori nesouhlasejí. Sociální sítě i v Rusku obíhaly obrázky údajně, ve kterých byly vidět fronty, jak lidi stojí fronty na to, aby podepsali tu jeho podporu. Před několika dny nějaká ta ústřední komise ruská tak tu jeho kandidaturu nepřekvapivě schválila. Nicméně tam je hrozně zajímavý ten pohled tady ze západu, jo, kdy se teda objeví jakoby opoziční lídr, který říká ty věci, které...
Všichni jsou z toho úplně odvařený.
No, a hned se to interpretuje jako výraz nějakého změny, nějakého odporu.
Vidíte, tam demokracie svítá na lepší časy. A tak.
Že se lidi aktivizují, přestali se bát a tak dále. Ale ono je důležitý si uvědomit, kdo ten člověk je, protože on je to dlouholetý politik, v posledních letech na nějaký lokálnější úrovni, ale kolem roku 2000 byl i ve státní důmě, kdysi byl poradcem zavražděného politika Borise Němcova, který ho vlastně oddělala Gérus, to je celkem jako asi zřejmý. Ale on v posledních letech vystupoval v takových těch jejich na té státní televizi ruský, v těch diskuzních pořadech, jak tam vždycky Solovyov a ta druhá, ta paní, tak jak tam vždycky mají těch pět expertů a jeden je vždycky ten opoziční a toho oni tam vždycky úplně zadupou, protože jasně, tam vždycky říká přesně ty západní narrativy takzvaně, oni ho vždycky utnou a začnou prostě si tam úplně, no. On tam dělal tady toho fackovacího panáka, jo.
Z toho důvodu,
prosím vás pěkně, potřeba se na to koukat ne jako na naději pro ruskou demokracii, ale jako aktivní opatření, to znamená v podstatě hybridní kampaň, je to prostě zorchestrovaný Kremlem, ten člověk je součást establishmentu, už hrál tady toho fackovacího panáka, tak ho teďko hraje zas. V podstatě já si myslím osobně, že ta jeho kandidatura slouží ke dvou účelům. Jo. Ten první je úplně výsostně GRU, prostě, nebo tajná služba, prostě potřebuje nazbírat podpisy, tak ty lidi se mu podepíšou i se svýma adresama, identitama, takže režim získá zadarmo seznam těch jako nejodvážnějších v danou chvíli, jako lidí, kteří s ním nesouhlasí, kteří nesouhlasí s válkou, tak to je fakt číslo jedna. No a druhé je, že tím, že on kandiduje, když ho prostě už třeba dál nepošlou jako do těch voleb a je možný, že se tam ještě dostane, protože ho podpoří nějaká strana, která v té důmě taky sedí, což je prej možný, tak prostě na něm bude ukázaný, jak je ta podpora té opozice malá a jak vlastně drtivá většina Rusů souhlasí s válkou. To znamená, že i ty Rusové, který ho třeba nepodpořili, ale s válkou nesouhlasí, tak si řeknou, tyjo, je to marný, nedá se nic dělat, prostě ta válka bude, jako jdeme do toho, nebo ta válka je, musíme ji podporovat. Jo? Prostě je to vlastně informační operace, prostě nenechte se mýlit, že by v Rusku ve válečném stavu, kdy minule jsme říkali, že Putin přešel na válečnou ekonomiku a dává 30% HDP na zbrojení, tak je naprosto nepředstavitelný, že by se vyloupnul nějaký opoziční, jako autentický opoziční předák, prosím vás pěkně. Jo? Je to úplná blbost.
Ano, běhal svobodně po Rusku díl než dva dny a vyhlašoval, že je proti válce. Nic se mu nestalo. To je prostě do toho Maňáskového divadla přibyl další komparzista, to je celý.
A pak tu máme dalšího komparzistu, tentokrát z Ameriky, Sašo, do Maňáskového divadla.
Zaměstnanec
měsíce dostal letenku a odjel na poznávací pobyt do Ruska. Tím zaměstnancem...
Na team building,
na takový team building. Tucker Carlson, bývalý moderátor Foxu a jedna z nejvlivnějších postav doposud té americký MAGA far right, vlastně subverzní jako kliky pro trumpovský, tak je teď v Rusku, navštívil divadlo, navštívil balet a chystá pro rozhovor s Vladimírem Putinem, o kterém ruská média velmi, velmi obsáhle informují a těší se na něj. A asi víme dopředu, o čem se v tom rozhovoru bude mluvit, jo?
No jasně. Tucker Carlson je Dean Reed z americké republikánské scény.
A on i tak trochu vypadá tím
účesem. To je prostě milánek.
Pro naše mladší posluchače, kteří nemusí úplně vědět, kdo byl Dean Reed, tak přátelé, Dean
Reed... Boomer promluvil.
V době studené války, když byla železná opona, tak byl svět rozdělen bipolárně, to všichni víme, Amerika versus ten západní versus východní svět.
Nesmělo se cestovat,
kontakty byly minimální, ale našli se tací, kteří ať už z jakýchkoliv důvodů, většinou zmanipulování nějakou prostě marxistickou propagandou se rozhodli, že opustí zkažený kapitalistický svět a odjedou na východ, odjedou do toho socialistického ráje a jedním z nich byl i jako vlastně podprůměrný americký zpěvák Dean Reed, který se odstěhoval, tuším, do východního Německa, je to tak, Sašo?
Ano, je to tak, do východního Německa. Byl to takovej hezounek v napasovaných džínách, vypadal opravdu, měl takovou tu
jako
vlnu
kovboj,
nad čelem.
Jako kovboj,
vypadal, měl tu vlnu nad čelem, jako má Tucker. No a odjel do východního Německa, začal natáčet desky, oni mu strašně pomáhali s distribucí. Všichni jsme slyšeli pořád v rádiu Dina Reeda, koukali v televizi
Václav
Neckář na jeho...
nahrál, s ním nahrál ano. album dokonce s Dinem Reedem, ano, ano.
Když teda upřímně řečeno, nám, kteří jsme poslouchali pašované desky Led Zeppelin, lezl tenhle panák šíleně krkem. Ale spousta jako maminek při něm něžně nila u televize, protože on byl takový pěkný a měl takovej...
A navíc jako... Američan, že to byl.
Američan, no, a měl takový sitej, kulatej hlas a tak to jako hladilo ty jeho písničky, no. Takže prostě to byl Dean Reed a to, Tucker Carlson je Dean Reed současný americký televize. A mimochodem, kromě toho, že teda udělal interview s Putinem, on je jejich už dlouho,
udělá, a teď se to udělá.
Udělá, tak teď se to konečně provalilo a hezky... Můj oblíbený publicista Greg Olear mu ve svém vláknu na Twitteru sečetl jeho poslední hříchy, o kterých se málo ví. Mimo jiné tam vzpomíná, jak Tucker Carlson za covidu vybízel americkou veřejnost, ty, kteří se nechtějí očkovat, ať si natisknou fake očkovací kartičky. Dobrák od kosti, člověk, který prostě na televizi Fox News x let štve proti NATO, proti euroatlantickému spojenectví, napadá v podstatě jakoukoliv silnou americkou a evropskou hodnotu, která je bezpečnostně důležitá, tak Tucker Carlson do ní kope. Jeho tatínek mimochodem je zakladatelem lobbystické skupiny Policy Impact, která lobuje ve Washingtonu DC za Orbána. A Tucker Carlson za Orbánem jezdí, ten je v Maďarsku pečenej, vařenej. A je na všech těch
taky
akcích,
několikrát rozhovory. No.
No, je na všech těch akcích, kde se tam s Orbánem muchlujou, muckaj americký republikáni, tak vždycky tam nechybí Tucker.
A o tom rozhovoru, až proběhne, tak ho určitě zanalyzujeme a přineseme vám z něj výtahy, protože to bude šťavnaté. A další téma, tady vidím článek od Alexandra Mitrofanova, který nazval ODS partají namyšlených dětků. Vy jste to nadšeně retweetovala, Sašo?
No, já se musím přiznat, že jsem to nadšeně retweetovala, protože jsem se neudržela a musela jsem pochválit tohoto vynikajícího novináře, protože mě už to hlodá v hlavě hrozně dlouhou dobu. Mě to nenapadlo, když přišla tato koalice Spolu, já jsem to po Babišovi strašně uvítala a říkala jsem si, ježiš, zaplať pánbu, spadl mi hrozný kámen ze srdce, protože jsem se bála a většina z nás se bála, protože to bylo viditelné, co se s Babišem děje a dopadlo to dobře a mě se pak strašně ulevilo. Jenomže ouha, co se ukazuje, v ODS prostě nepřestřihli pupeční šňůru s organizovaným zločinem a starýma kmotrama. Já se omlouvám, že to musím říct takhle na tvrdo. To v tom článku samozřejmě Alexandra Mitrofanova není, ale je to tam napsáno tak, že já bych to nikdy takhle nesformulovala, já vám to přečtu. Před více než 30 lety se tato strana vynořila jako Afrodita z mořské pěny, oplodněné genitáliemi boha Urana, kterému uřízl a do moře odhodil jeho syn Kronos. Nikdo z tehdejší ODS nebyl součástí výsadky z Marsu, Venuše, nebo alespoň z kapitalistických zemí. Byli to poctiví čeští svazáčci, odboráři, členové KSČ, bezpartijní a lidi, které spojovali dvě věci. Obdiv k Václavu Klausovi a touha vládnout. Pěna tržní ekonomiky bez přívlastků, oplodněná genitáliemi normalizace, které uřízl listopad 89, porodila Občanskou demokratickou stranu. On jim tam teda jako potom pěkně propral kožich za to, jakým způsobem se chovají. A ten článek si přečtěte, link přikládáme. A musím říct, že mě teda ODS pije krev strašným způsobem kvůli dvěma věcem a asi nejsem sama. První z nich je to jejich křídlo, které koketuje s budoucí opoziční smlouvou s ANO, protože to už známe, to nám tady organizovaný zločin zařídil v devadesátkách, to je jejich rukopis. A druhá věc je, že ignorujou jednu z největších bezpečnostních hrozeb na našem území a to je ruská subverze. A teď už je naprosto jasný, že ji ignorujou záměrně, protože tak pitomí nemůžou být.
A zkoušej to přikryt tím, že se tváří jako idioti, protože když se má někdo za ně vyjádřit dezinformacím, tak pustí nějakou Aní Drbohlavovou z tiskového oddělení, která řekne, dezinformační vlny nejsou nic nového a bojovat se proti ním dá jediným způsobem, pravdou. Proto naši představitelé vyvrací různé mýty, kdykoliv k tomu mají příležitost. Tak to je daleko lepší než Pojar. Pojar aspoň řekne, že neví, co jsou dezinformace. Tahle se tváří, jako že ví, co to je. A Sešo, že nás to nenapadlo dřív. My tady jak blbci děláme 4 roky podcast o dezinformacích. A ty vogovomu stačí jenom říkat pravdu. Stačí říkat pravdu, Sašo. Vždyť je to tak jednoduchý. Kdykoliv, ale pozor, musí k tomu být příležitost, Sašo. To je důležitý.
No, nám to ta slečna tak hezky vysvětlila. Já myslím, že by nám mohla dávat školení, že bychom si ji měli objednat a pouštět si ji v televizi vždycky, když si dáme 2 a potřebujeme se zasmát. Ach jo.
Pojďme se smát Maskovi teďko.
OK, pojďme na Maska.
Teď proběhla médií zpráva, že soud v Delaware, Delaware je malý americký stát, kde je inkorporovaný, to znamená, kde má vlastně to hlavní sídlo velká jako většina amerických firm a korporací a zvláště technologických startupů. Když chcete v Americe dělat startup, tak ho inkorporujete v Delaware, jo? Protože jsou tam snad jako nulový nebo hrozně nízký daně, procesy jsou hrozně jednoduchý, prostě máte založený startup jako za pár hodin. Jo. A Musk tam má inkorporovaný své firmy taky, včetně Tesly. A v roce 2018, když byla valuace hodnota Tesly asi 60 miliard, tak board, představenstvo firmy, vlastně podepsalo a přikleplo Muskovi takovou tu tradiční věc, kterou dáváte každému řediteli. Jo? To se prostě dělá, že dáte mu cíle a on potom, když ty cíle splní, tak dostane prostě nějakou odměnu.
Jo.
Ono to na první pohled jako nevypadalo zas tak jako, že dostane tak moc, prostě koukalo se na něj tenkrát jako řádově nějaký miliardy jako dolarů. Nicméně hodnota Tesly od té doby vyrostla asi 10x za těch posledních 8 nebo 6 let nebo kolik. To znamená, ta valuace je teď 600 nebo 700 miliard. Jo, prostě. Takže Musk teď měl dostat 55,8 miliardy jako odměnu za růst a za provoz té firmy. Okay. Což by byl největší takovýhle package, kompenzační balíček jako v historii prostě lidstva a tak dále. Tohleto rozhodnutí toho boardu bylo napadnutý v podstatě minoritním akcionářem, který je tam podle všeho nastrčený, co jsem pochopil, který se jmenuje Richard J. Tornetta, což je nějaký heavy metalový bubeník, jo,
z nějaký kapely,
když jméno jsem teď zapomněl. A ten šel vlastně žalovat jako v zásadě to, že ten board není nezávislý.
Aha, jasně.
V podstatě ten board jsou jeho kámoši, jo, jak jsme mluvili před asi měsícem o tom, že Musk jede v psychedelických drogách, tak půlka těch lidí s ním jezdí na ty party, kde ten ketamin na to LSD berou, jo, prostě. No, takže soud v tom rozhodnutí řekl, zjednodušeji řečeno, ani výbor pro odměňování, to je součást toho boardu, toho představenstva, ani představenstvo jako celek nejednali při vyjednávání Muskova plánu odměňování v nejlepším zájmu společnosti. Ve skutečnosti neexistují téměř žádné důkazy o tom, že by se vůbec jednalo. Oni nebyli schopní, jo, to je součástí corporate governance. Vy když máte jako jednání představenstva, tak se z toho měl dělat zápis, co se tam probíralo. Jaký jsou z toho výsledky, co se komu ukládá, dokdy to má být a tak. To nejsou jenom jako takový ty meeting minutes, co děláme, jako když jsme někde v práci, ale je to, jako by to měl být v podstatě přesně dokument, kterým se pak dá prokázat v případě soudních sporů, jako jak se došlo k rozhodnutí v tom představenstvu. Tak oni nebyli tady to schopni doložit. Proto ten soud říká, nejsou téměř žádné důkazy o tom, že by se vůbec jednalo. Prostě Musk tam přišel, že kolik chce, oni mu to podepsali a šli si dát tripa asi nebo něco. Spíše než aby vyjednával proti Muskovi s myšlením třetí strany, což je úloha toho boardu. Ten board má být v podstatě má nezávislý. Reprezentovat jakoby, aby nezávislý rozhodně na tom CEO. No. Pracoval ten board spolu s ním téměř jako poradní orgán, což je pravda, jo. Když se podíváte do té biografie od Waltera Isaacsona, tak ty lidi, co sedí v tom boardu, tak půlka z nich jsou prostě ty jeho kámoši, který s ním firmy zakládali.
Jo.
No. Navíc jsou na něm i finančně závislí, oni díky němu, prostě jako on má miliardy, desítky miliard a oni mají stovky milionů vyšší nebo jednotky miliard díky němu, jo? Díky tomu, že jsou jako s ním. To znamená, oni ho jako uctívají samozřejmě. Oni jsou základ, oni jsou jako ta církev toho kultu. Že?
Jo.
Ten soud tam ještě napsal, že Musk už tenkrát vlastnil 21% nebo 22% Tesly, což je dostatečná motivace pro to, aby ten CEO, aby tomu řediteli záleželo na úspěchu firmy. Jo? Prostě v okamžiku, kdy vlastníte pětinu, tak jako prostě máte totální motivaci na tom, aby ta firma rostla. Jo? A neexistovalo tam žádné riziko, že by Musk odešel, což tady ty odměny bývají proto, abyste si toho CEO udrželi, jo? Aby vám prostě neutekl nikam jinam. Ale Musk v reakci na to nechal na X-ku na Twitteru hlasovat, jestli by měl teda relokovat Teslu do Texasu. A světe div se, je to hrozně překvapivý, většina těch respondentů
napsala ano.
Že ano. Což je hrozně překvapivý, když tu platformu vlastní a on ani už nepotřebuje boty, Sašo, on může říct programátorovi,
hoď tam tyhle čísla
prostě, jak na parlamentních listech nebo na novinkách. Nebo
To je ale vidět, jak on si tu demokracii představuje. To nevadí, že soud nějak rozhodnul. Já mám tady svoji realitu a já vám vysvětlím, jak ta realita má vypadat a vy v ní budete žít. Tak já tu mám dvě malé zprávičky, z nichž jedna je taková zábavná, druhá už méně. Trump v rámci své předvolební kampaně přijel do Michiganu, kde stávkují automobilové odbory. Uspořádal velký meeting odborů, kde stáli lidi s transparentama, zaměstnanci automobilek pro Trumpa, členové odborů pro Trumpa. Vypadalo to velkolepě, bylo tam dáv, lidi mávali transparentama, jásali, tleskali a tak dál. Jenomže bohužel na tu akci přišli i novináři. Trochu se rozhlídli a zjistili, že zaprvé to zařízení, ve kterém to Trump měl uspořádaný, nepatřilo odborům. Ti lidé, kteří tam stáli, nebyli odboráři a ty plakáty, které tam byly, neměly souhlas odborů. Byl to celý prostě najatej fake a dokonce se k němu zachovaly účtenky. On si prostě zaplatil falešné místo, zaplatil si kompars, nechal komparzu vyrobit transparenty, řekl jim, co mají volat, kdy mají tleskat a pozval na to média a hrozně se divil, že se média rozhlídla a napsala, že to byl prostě celý sjednaný a zaplacený teátr.
Tohle je definice astroturfingu, Sašo, že jo? Hnutí, které se tváří jako přirozené, jako grassroot, mluvili jsme o tom minule, už kdysi v minulosti, tak zjistíte, že to je kontrolovaný, že to je vlastně jako umělý. Tak umělé hnutí, které se tváří jako přirozeně, tak to je astroturfing a tohle to je astroturfingová akce.
Nám to připadá jako velká legrace, ale ono to je v podstatě tak, že přestože ten podvod odhalila televize MSNBC, tak ono v podstatě to vůbec nevadí, protože ty lidi, který oni si jakoby oddělili do toho uzavřeného informačního vesmíru, který už konzumují jenom ty jejich média a konzumují jejich kanály, řetězáky, internetové televize a ty si opravdu myslej, že Trump má podporu odborů. Jak jistě víte, už jsme o tom několikrát referovali, v kongresu se pořád vede bitva o to, jestli bude nebo nebude odhlasovaná, zablokovaná pomoc Ukrajině. Teď nově se to táhne s balíkem zákonů, který si republikáni dali jako podmínku, říkají tomu border bill, což je balík opatření, který si chtěli vynutit na demokratech, tak konečně Biden jim na to kejvnul, demokrati řekli fajn, pojďte, sejdeme se na to, obě dvě strany, odhlasujeme sérii zákonů a opatření, který by snížili průtočnost naší hranice na jihu. Udělali obě dvě strany, se na tom shodly, udělali nesmírně tvrdá opatření, poslali to do kongresu a teď začaly problémy. Republikáni to za každou cenu chtěli spojit se zákonem o pomoci, zablokovaným zákonem o pomoci Ukrajině, což už bylo jako první red flag, že se něco děje. Měl do toho přijít i pomoc Izraeli. A začaly najednou nevysvětlitelné tahanice. Ještě nám tam dejte tohle. Na to je hezký americký termín bitching. Vy pořád jako držkujete a furt něco chcete, nějaký výjimky, furt vám to není dost dobrý. Tak tohle to je úplně stejný. Republikáni prostě držkujou, posouvají ty zákony furt dál, furt kladli nějaký požadavky, které nebyly splnitelné a demokrati jim na to couvali. Teď se to konečně dostalo do podoby, kdy byli ochotní jak demokrati, tak republikáni proto zvednout ruku a najednou světe div se. Trump zavelel na sociálních sítích, že je to dead on the arrival, že to je úplně špatně a že to nemá být schválený. A tak se prostě stopeřili v kongresu ty fanatický republikáni, který patří do jeho kliky. Řekli ne a Mike Johnson, náš starý známý, už jsme o něm mluvili, řekl a on má tu pravomoc, že to vůbec nepošle do hlasování. A je vymalováno.
No, já si nejsem jistý, jak moc je to na mrtvém bodě, ale co jsem zachytil, tak teďko vlastně už i Fox poukazuje na to, že Biden šel daleko, daleko za hranice toho, jako co vůbec demokratický prezident by mohl udělat jako ohledně hranic. Jo. Daleko za limity. Že, a že vlastně je to jako ta nejlepší regulace, kterou si ty Američani, pardon, ty republikáni můžou představit. A teď normálně tady ty MAGA republikáni jsou konfrontovaní, co jsem zachytil, i v těch jejich médiích s tím, zvedněte pro tu ruku, co blbnete, neblbnete.
Vy jste, takže uvidíme... celý léta, vy jste nám to celý léta slibovali, o ničem jiným vaše politika nebyla. Tak o co tu sakra go?
No o co tu go, jde o to, že Trump potřebuje udržet bezpečnost na hranicích jako jedno z hlavních jako domácích témat, protože mimochodem americký tý ekonomice se velmi daří. Jo? Jako nezaměstnanost je historicky nízká, výkon ekonomiky je vysoký, lidi pořád jsou živený jako médiama, že inflace je špatná, ale on jim ta inflace klesá. Biden za dobu svého vládnutí prý vytvořil 14 milionů pracovních míst prostě, ale ta percepce, on potřebuje udržovat percepci, že Amerika je v rozkladu. On jezdí, že Trump jezdí na ty meetingy a tam indoktrinuje ty lidi za zvuku té manipulativní hudby a tím svým manipulativním hlasem tak říká, že Amerika prostě už končí a že svět jak byl, že už končí a že je potřeba prostě to znovu obnovit a tak dále. Tak o tohle jde, no. Je to, a zároveň to plní ty cíle Rusáků, že se nedá 50 nebo 60 miliard Ukrajině, který potřebuje.
Jak
jsme říkali, tak Američani jsou ty, kteří platí Ukrajině zbraně. My platíme tu infrastrukturu, platy a takové věci, to se podařilo schválit, že o tom se mluvili minule v Evropské unii, ale Američani jsou ty, kdo platí ty zbraně a tam se to blokuje prostě. Zítra jsou volby v Pakistánu, kde 8. by měly proběhnout volby a já jsem zachytil zajímavou zprávu, že já teda nejsem odborník na pakistánskou politiku, abych pravdu řekl, no. Ale že tamní politik, který už předtím byl na vysokých funkcích, snad dokonce jako předseda vlády, který se jmenuje Imran Khan, který ho loni zavřeli za korupci a další věci a dostal teďko postupně v okolo konce loňského roku, tak dostal snad jako úhrnem asi 20 let a je mu 1,70, to znamená, že ho v podstatě zavřeli na životí, tak jeho strana kandiduje a protože on je hlavní tváří té strany, něco jako u nás Babiš nebo něco jako v dnešní době Trump za republikány, tak on kandiduje z vězení, respektive podporuje tu stranu z vězení. A hodně zajímavým způsobem. On předává přes svoje právníky psaný projevy, který jeho tým veme a vygeneruje k ním jeho tvář a jeho hlas a pouští na sociální sítě jeho projevy, které jsou generované pomocí umělé inteligence. Používají na to technologii od společnosti Eleven Labs, která vytváří nástroje pro umělé generování obsahu, videa a tak dále. A normálně to distribuují přes sociální sítě, pouští to na YouTube, dělají z toho streamy, ty streamy sledují řádově vyšší stovky tisíc jako uživatelů.
Mě teda úplně mrazí, protože jsem si najednou uvědomila, že vlastně umělá inteligence vlastně mění úplně paradigma volební morálky a ústavní morálky. Protože tohle tu nikdy předtím, my jsme si vždycky mysleli, že když Babiše nebo Trumpa zavřou, takže tím to končí.
To jsem přesně chtěl říct, že ono se čeká, jestli Trumpa zavřou před volbama nebo po volbách, jak to jako Biden nebo prostě ta jejich spravedlnost uhraje. A ono je to za A teda úplně jedno, protože stejně bude pokus o převrat, ať ty volby dopadnou jakkoliv, respektive když ten vyhraje, tak ten převrat proběhne jakoby pololegální cestou, jinak to bude jako 6.
ledna. Jiný pokus.
Ale on, i kdyby byl zavřený, tak to, co si myslíte, tak oni v Americe budou dělat úplně to samý, takže Trump normálně dál bude na sociálních sítích a budou prostě jeho generovaný projevy.
Navíc tam bude i dobře vypadat, protože on už teď vypadá jak shit, takže mu ještě ta AI pomůže, že bude jako oslnivej, jako ten blond přesně Elvis, tak. Jak o něm vždycky říkal Roy Cohn.
A ještě poslední velice rychlá zpráva, tu tam mi přišla dneska na CzechCrunch, je článek se šéfem e-shopu, který se jmenuje Jim Beam, který funguje v oblasti fitness. A ten se tam podělil ze zkušeností, že jeho kolega byl přes e-mail pozvaný na jakoby konferenční hovor přes MS Teams, který teda ve firmě běžně nepoužívají, tak to bylo podezřelý. A na tom konferenčním hovoru, na který se ten kolega teda připojil, tak byl tenhle ten šéf celý firmy, vygenerovaný pomocí AI, byl to videohovor, nebylo to jenom audio, ale i video, představil nějakou třetí osobu, která byla jako údajně firemní právník a snažili se tady z toho chudáka, z toho kolegy vytáhnout nějaký údaje o firemních účtech. s tím, že ten člověk, který byl na tom callu, na tom konferenčním hovoru 14 minut, přišlo mu to podezřelý po chvíli, protože ta AI persona, ten falešný CEO, ředitel, tak prohlásil, že je 14 dní mimo kancelář a že potřebuje údaje o firmních účtech, což nebyla pravda, protože ten kolega se s ním ráno potkal, takže mu to přišlo podezřelý. S tím šéfem se spojil, šéf říkal, že na žádných MS Teamsech není a dokonce pak ten hovor nějak ukončili. Nutno říct, že ta AI tam nevydržela mluvit jako 14 minut, že mluvila asi jenom minutu nebo dvě a potom představila toho právníka, pak už to vedl jenom ten právník. Takže zatím to bylo použitý jenom jako takový jako na uvození kontextu a pak už si to převzal ten kriminálník nějaký, ale ukazuje to několik věcí. Jo. Před rokem, na začátku února loňského roku, by tohle ještě nebylo možné, respektive by to rozhodně nebylo možné za pomoci. To, je to samé jak v tom Pakistánu. Jo. Prostě jako ty kampaně by nemohly generovat projevy jako uvěřitelný jako z textu těch politiků. Tak podobným způsobem by tohle to nebylo možné udělat jako pro nějakou kriminální skupinu. Aspoň ne moc levně a tak dále, nebo jednoduše. Za rok touhle dobou předpovídám, že ta AI už klidně udrží ten hovor i těch 14 minut nebo 10 jako a bude s váma komunikovat. Nebude to jenom, že pustí video a pak to převezme právník, což se podle všeho stalo, ale vy se budete bavit s AI, která bude uvěřitelná a budete si muset dát hodně pozor, což třeba na těch videohovorech může i problém, protože videokamery, ty webkamery nebejvají úplně až tak dobrý a jako neodhalíte některé problémy.
Občas to bliká,
nemusíte odhalit prostě, jako že tam jsou rozmazané oči nebo já nevím co. Jo. Takže to mi přišlo zajímavý, překládáme link.
Mně to nepřijde zajímavý, mně to přijde úplně hrůzostrašný, protože jsem si najednou uvědomila, že i když mám bujnou fantazii, takže si vůbec neumím představit, jaký obrovský implikace to bude mít pro změny v našem světě a pro náš informační prostor. To bude naprostý Armagedon.
Říkáme to celou dobu, Sašo.
Já si to ani představit si to neumím.
AI je vyvrcholení té digitální revoluce.
Ale
prostě.
Najednou, Josefe, ono to je jiný, když to předpovídáte, jiný, když to přijde. Najednou to na vás se sype jak bará. Je to jiný pocit, jako už je to tady, no, nedá se nic dělat.
A ještě jsme zapomněli na jednu věc v tom dopoledním bloku, jednu novinku velice rychle, asi jste to řada z vás zachytili prostě na sociálních sítích. Apple začal prodávat svůj mixed reality headset, to znamená ty brýle na tu jako alternativní, augmentovanou, obohacenou až virtuální realitu. Ono jsou to spíš jako brýle na virtuální realitu, ale umožňuje to jako koukat se skrz kamery prostě na to, co se děje kolem vás. A teď na to běhají recenze, už jste možná viděli Haldu memu a Haldu videí. Já jenom jsem tady to chtěl zmínit, že jako lidi to hodně třeba srovnávají s těma dalšíma brejlema na virtuální realitu, jako je Oculus od Facebooku a další a porovnávají to a smějí se tomu, že to stojí $3,500. Já si myslím, že Apple, že udělal maximalistické zařízení a řekl, takhle by to mělo fungovat a já ještě řeknu, jak to funguje. Akorát to zatím není použitelný evidentně, protože je to těžký, baterka vydrží 2,5 hodiny a je to spíš cílený
jako
na to.
Mobily, no.
No, jako první
mobily byly takový obří cihly.
No to jo, ale Apple má obecně historii, jakože chodí do toho trhu vždycky druhej, jo. Vždycky si počká. Respektive osobní počítače vymyslel prostě vozně, jak s Jobsem, jako to byly první, to bylo úplně na začátku, ale od té doby vždycky si počkají a vždycky identifikují ten trh, podívají se, že jo, mobilní telefony, MP3 přehrávače.
Jo. A myslím, že to je správná strategie.
Ale ještě to není takovej ten produkt, pod který by se byl býval podepsal ten Steve Jobs. Jo. Jak to funguje? Funguje to tak, oni tomu říkají, že to je platforma pro spatial computing, to znamená něco jako pro prostorový počítače, nebo já nevím, jak to říct v češtině. Jo.
A
v podstatě ten hlavní use case, který oni ukazují, tak jsou dva. Jeden z nich, ty užití, jeden z nich je práce, to znamená, vy si ty brýle nasadíte, můžete si pomocí kolečka, který je podobný tomu kolečku, co je na Apple Watch, na těch jejich hodinkách, tak si můžete regulovat, kolik té reality okolo sebe vidíte, nebo kolik jako toho máte schovaného, jak moc budete teda mimo, nebo jak moc budete jako v kontaktu s okolním světem. Ale to je celkem jedno. To důležité je, že vy můžete zvidit třeba svůj MacBook, otevřete ho, ono se to propojí a v tu chvíli se před váma v tom prostoru, jako ty brejle před váma nakreslej ten zobrazy, vlastně ten, tu obrazovku toho MacBooku a takovýhle obrazovek si pro každou aplikaci můžete vytvořit, kolik chcete a můžete si je rozmístit prostě okolo sebe do prostoru. Jo. Takže najednou, najednou nekoukáte na jeden displej nebo na dva displeje, pokud máte externí monitor, ale můžete těch displejů mít 10. Jako, jo. Prostě najednou může vám...
Rozumím,
může
tohle jsem poprvé viděla v Minority Report.
No. Úplně stejně jako Minority Report, nebo velmi podobně se to ovládá. Nepoužíváte jako žádný, nebo můžete použít jako klávesnici, ono je to upřímně na to psaní lepší, ale můžete s těma oknama hejbat, v podstatě vaše ruce jsou jako to, čím nástroj. To kontrolujete. Jo. Roztahujete ty okna, umisťujete je, scrollujete v nich jako na iPadu a tak. Jo. Prostě je to, lidem se to poměrně dost líbí, viděl jsem programátory, který v tom normálně programujou, čili tohle to funguje docela dobře a ten druhý use case, který zatím lidi ukazujou, tak je to užití, tak je samozřejmě jako zábava. Jo? To znamená, jsou tam jasně, zatím ty apky, Disney Plus tam je, je tam Apple TV a ještě myslím Paramount Plus nebo něco, to snad v Čechách ani není. Netflix do toho zatím nešel, protože Apple čeká za A. Netflix je na Apple naštvaný, protože samozřejmě prostě díky App Store a tak dále, o tom už jsme kdysi mluvili. A navíc Apple říká, že v následujícím roce prodá jenom 500 000 těch zařízení. Jo, a ono to stojí $3,500, to jsem neřekl.
Je to
hrozně drahý, je to strašně drahý. No. Čili je to pro takzvaný early adopters, je to prostě pro lidi, kteří si to chtějí zkusit, možná pro vývojáře, kteří budou přemýšlet o tom, jaký aplikace na tom vyvíjet. Jako cool věc, já dám link na video na Wall Street Journalu, kde jedna reportérka si dala jako challenge a natočila z toho videa, napsala článek, že s tím stráví 24 hodin mimo spánku, šla prostě na 8 hodin spát, tak to na sobě neměla, jinak to měla 24 hodin, aby zjistila, na co nejvíc, se to nejvíc hodí. A superovej jako užití je jako na vaření. Veď tam jsou nějaký problémy s tím, že třeba nevidíte dobře barvu, když smažíte, tak nevidíte dobře barvu toho jídla, protože ono nekoukáte skrz čočky, koukáte skrz kamery. A samozřejmě jsou udělané ty kamery dobře, ale jako ten obraz je trochu jiný. Ale
ovšem, teda
super.
Mezi náma to může být ještě klika, že se jim nezamlžily ty kamery, protože při vaření to je nejčastější problém lidí s brejlema, jo? Že
koukujete
pod pokličku a nevidíte nic.
To je přesně můj problém, nebo když otevřu troubu, že jo, tak vždycky se mi zamlžejí brejle. No. Ale ona tam dělala jiné věci, ona je tam nějaká apka od Apple snad na vaření. A ona umožňuje za A teda, že si vyberete recept, potom se kouknete do ledničky, to si nejsem jistý, jestli to rozpoznává, co máte v ledničce, asi ještě ne, ale to určitě přijde. Ale potom, když ona vaří, tak třeba ona tam vaří nějaký těstoviny, prostě nějakou pastu, tak dá vařit těstoviny a do toho ještě smaží nějaký vedle, prostě na omáčku nějaký jako houby nebo něco. A ona si na ten hrnec a na tu pánev umístí, v rámci toho prostoru si tam umístí vlastně jako stopky, jako časováč, aby viděla, jak dlouho se to ještě bude vařit. A to je úplně super. Jo. Ono to prostě zůstává na tom jednom místě. A to mi přijde, jakože to je přesně ten kontextuální, prostorový jako use case, kdy se vám ty data ukazujou, jsou vysoce relevantní pro to dané místo v tom prostoru. To je ta obohacená realita vlastně.
Josefe, já si vzpomínám na dobu, kdy se Alexe začalo říkat nejdražší cooking timer světa.
No jasně.
Protože ono skutečně u nás doma se to používá fakt jenom na buzení, na vaření a na hraní písniček. Jako nejdražší budík na světě, nebo budíkový rádio na světě, protože ono nakonec se ukáže, že pokud to nemá nějaký... Je to strašně, my jsme hrozně omezený našima smyslama, jako prsty, činnosti, poslouchání. A ono fakt, jako když si tím nechcete totálně zabít den, tak všechno to ostatní, co ta Alexa nabízí, je celkem k prdu. Pardon.
Ale, no jasně, Alexa je určitě jako vlastně zastaralá a teď vlastně díky ChatGPT už by to chtěla, aby to bylo úplně něco jiného, jo. Ale mimochodem v těch brailích teda zatím žádná AI není, ale Apple na tom pracuje a čeká se, že prostě příští rok nebo do konce roku, že tam bude jako hlasový interface, nějaký prostě chatbot, jako velký jazykový model. Co je ještě zajímavý, tak na Twitteru jeden influencer dal video a to se mi moc líbilo, kdy on ukazuje, jak si do různých míst a místností ve svém domě umístil různý ty screeny. Takže třeba tam, kde je obývák a kde má normálně televizi, tak on si tam dal prostě jakoby tu Apple TV, ten virtuální mm-hmm. screen a pak chodí mm-hmm. po tom bytě a tam normálně hraje televize, akorát je to ta virtuální televize, kterou vidí jenom on. Potom má pracovnu, jo. tak tam u stolu má normálně těch 5 nebo 4 displeje s různýma apkama, něco je ještě jo. s receptama v kuchyni a tak. Je to jako, to mi přišlo vlastně jako hrozně zajímavý. Jo. A o tom to je, že Apple má nějakou představu a teď vlastně půjde o to, s čím ty lidi přijdou. Jo. Jsou různý videa, že se můžete učit hrát na klavír, že to máte na práci a tak. Na tu práci to vypadá dobře. Lidi si nestěžují, že by z toho bolely oči nebo že by se jim točila hlava, ale pravdou je to, že zatím je to tak těžký, ono to není zas tak těžký, ale prostě když to máte na té hlavě díl, že vás začne bolet za krkem, jo? Takže jako asi úplně na celodenní práci to není.
Tak to už půlku planety bolí za krkem z toho, jak furt čumí do mobilu, že jo? Jak máme ten bezmalý mobilový krk všichni.
No jasně, ale tady máte tu zátěž, jo? Takže je tam ještě prostě halda věcí, já o tom nebudu dál mluvit, podívejte se na internetu, jste to asi neviděli. Myslím si, že Apple prostě potřeboval, jako, jak se říká, put stake in the ground, prostě jako zapíchnout tu vlajku a říct, takhle my definujeme tu produktovou kategorii, to je prostě, takhle to bude a samozřejmě bychom hrozně rádi, aby to byly brejle, jako má Ray-Ban, prostě, který budou tohle všechno umět, ale ta technologie tam zatím není. Jo. Jsou na Twitteru, já to zkusím najít, to existuje nějaký YouTubeový kanál, který vždycky veme nový telefon nebo cokoliv, nový gadget prostě a prožene ho nějakým rentgenem, aby viděli, jak je to vevnitř postavený, jaká je komplexita toho produktu.
Jo.
Tak jsou tam fotky tady těch brýlí a jako je to neuvěřitelný, jako co ten Apple do toho samozřejmě narval. Jo. O tomhle se může Googleu, Samsungu, možná Samsungu ne, ale jako rozhodně těm dalším se jim o tom může jenom zdát. Já sleduju lidi na Twitteru, který už Apple nedělají a ty jenom se těšili na to, až to bude vydaný, aby se mohli podělit o to, jak na tom pracovali, protože dřív Apple dělali.
Jasně.
A tam jsou prostě stovky patentů, jako neuvěřitelná, vlastně je to neuvěřitelná inovace, takhle nějak asi bude vypadat virtuální nebo augmentovaná realita, akorát prostě jsme pořád ještě 5 let daleko, protože ty technologie tam nejsou.
Ale to přijde, telefony se najednou skokově taky začaly smršťovat, to je prostě, to je fakt otázka času, pak to najednou přijde v takový hokejce, furt to bude těžká cihla a najednou a budeme mít v ruce placku nebo na očích placku.
Apple pracuje na svých čipech, jsou tam ty jejich čipy, takže určitě jako oni budou časem lídr té kategorie, se odvážím říct, protože ani Meta, ani Google tohle nedají, jo, ani nikdo jiný. Tohle to je přesně ten typ jako toho produktu a té komplexity a i ta výroba, i ten design a další věci, tak prostě, který umí Apple. A rozhodně jako ten, jako to, co to umí, tak to umí relativně dobře zatím, ale za 3500 si to samozřejmě koupí hrozně omezené množství lidí, lidi ve Silicon Valley a novináři. Jdeme dál, jdeme na ten Facebook.
Tak jo, tak jdeme na Facebook.
Tak, že máme s ním 20 let, je to, co definovalo sociální sítě, je to lídr sociálních sítí, je to největší, nebo vlastně pořád největší sociální sítě, když vezmeme Facebook, Instagram a WhatsApp. Číňani s TikTokem jako je samozřejmě jako ohrožujou, dotahujou, ale ten zbytek je prostě jako daleko, daleko menší. Jo. Twitter má 300 nebo 400 milionů uživatelů a to ještě kdo ví, jestli Snap jsou nějaký nižší stovky prostě a tak dále. No. Pojďme se podívat na tu historii, tak asi ta historie jako je známá, tak evidentně teda, když to je 20 let a bylo to 4. února, tak 4. února 2004 Mark Zuckerberg s kamarádama, z níž jeden se jmenoval Eduardo Saverin, pouštějí thefacebook.com, jo, to znamená, ta doména byla thefacebook.com a je to v podstatě online katalog studentů z Harvardu, jo, a oni to oznámili na nějaký mailing listu a během první noci měli 1200 uživatelů. A prostě ta popularita rostla, protože ta potřeba jako interní sociální sítě vlastně adresáře, by se dalo říct, katalogu lidí s fotkama, kdo je na kampusu, kam se chystají, co jsou záč, na jaký kruhy chodí a tak dále, tak asi byla jako obrovská v té době. A takže v něm to rostlo. A už během 6 dnů po spuštění Winklevoss-Twins, bratři Winklevossové, to byl si zazobaný z takový tý, jak se říká VASP, tý tradiční americký rodiny, prostě takový ty lidi, co jdou na Harvard a je to jasný okamžiku, kdy se narodí, že půjdou na Harvard, na rozdíl od Zuckerberga třeba, tak ty žalujou, ty vlastně obvinili okamžitě Zuckerberga, že jim ukradl nápad, protože se s ním asi bavili o tom, že on jim naprogramuje harvardconnection.com, prostě o nějakou jinou sociální síť. Mimochodem tuhle tu kauzu, jakož i to, jak se Zuckerberg zbavil toho Eduarda Saverina, tak stvárnil potom v roce 2010 David Fincher v tom filmu The Social Network, který Zuckerberg označil, že to je jako nepravda nebo nepřesný, ale myslím, že ta jako nálada a ta agresivita, arogance, autismus, nevím, jak to říct, tak že tam jako je vidět dobře. Jo, ten hlad po té moci a po té dominanci. Jo. Jenom a pro kontext, v té době, když Facebook teda vzniknul, tak to nebyla první sociální síť. Jo. Světu sociálních sítí dominoval MySpace, který měl nějaký desítky milionů uživatelů, asi 80 milionů, jestli se nepletu. Mm-hmm. A mimochodem LinkedIn byl spuštěný o rok dřív, v roce 2003. Jo. Reid Hoffman spustil LinkedIn jako profesionální sociální síť už v roce 2003. Tady se vyplatí si říct několik jako termínů z oblasti sociálních sítí. Ten první, ten jsem myslím ještě v Kanárkách neříkal, tak ten Silicon Valley, když sociální sítě rostly, tak to je zákon, který se jmenuje Metcalfe's Law, jako Metcalfův zákon, který snad ještě pochází z teorie telekomunikací, ale jako z biznesu ohledně telekomunikací. A v podstatě ten zákon říká, že hodnota sítě roste proporčně s druhou mocninou počtu uzlů v té síti. To znamená, co to znamená, jo? To znamená, když máte telefonní síť a budete mít sama telefon, tak je vám ten telefon k ničemu. Když ho budou mít dva lidi, tak ta hodnota té sítě najednou vzroste. A když ho budou mít tři lidi, čtyři lidi, 10 lidí, 100 lidí, prostě roste to vlastně jako hrozně rychle. To znamená, když o tom mluvím, čím víc máte v síti těch uzlů, které jsou těch participantů, těch účastníků, tím vlastně roste ta síť jako kvadraticky v podstatě. Jo. A tohle to, proč o tom mluvím, je důvod je ten, že tohle determinovalo vlastně i způsob jako podnikání Facebooku a dalších sociálních sítí, protože tohle to je to základní pravidlo, který říká, na začátku je úplně jedno, jaký máte business model. Na začátku jde o to, co nejrychleji nabrat do té sítě co nejvíc lidí uživatelů. A potažmo použít uživatelů a potažmo použít algoritmy na to, abyste ty lidi propojili. To znamená people you may know algoritmus. Lidé, kteří by vás mohli, které byste mohli znát. Jo. Což ve finiši teda mimochodem ten algoritmus celou dobu, protože ono by se to jinak neupočítalo, funguje v podstatě tak, že v okamžiku, kdy algoritmus objeví, kdy oni prostě objeví, že já mám v přátelích vás, a vy máte v přátelích ještě někoho jiného a já ho v přátelích nemám, tak mě to nabídne. Jo. Je to vlastně takzvaný uzavírání trůhelníku, ale to je jenom tak na okraji, není to žádná sofistikovaná věc. Jo. Nicméně, tohle ten Metcalfe's Law vlastně determinoval ten razantní, agresivní jako nástup Facebooku a celou tu biznesovou strategii vlastně po celou dobu. Nekoukat se napravo, nalevo, jo, motto move fast and break things, hejbej se rychle a neboj se prostě rozbíjet věci, včetně evidentně demokracií, společností a dalších věcí. A zároveň nezáleželo na penězích. Jo? Prostě peníze byly až v druhý řadě.
Oni ze začátku tekli, pak teprve začaly ty problémy, když měl ty vysoký burning rates. Že jo?
No, ale ze začátku,
podle mě první, kdo mu pomohl, byl Larry Summers. Tou dobou, myslím, dokonce šéf Harvardu.
K tomu se dostaneme. My se k tomu ještě dostaneme, k tomu financování. Máme ho tady taky, ale ještě k tomu růstu a k tomu napojování lidí do sítě, tak oni udělali jednu věc, o který se moc neví a kterou hodně zmiňuje Cory Doctorow, americký sci-fi autor a aktivista v oblasti prostě jako internetu. Cory Doctorow tomu říká adversarial interoperability, to znamená jako nepřátelská interoperabilita, což je v podstatě věc, kdy vy máte nějaký uzavřený systém a někdo jiný vám ho zanalyzuje, zjistí, jak ten systém je postavený a pak se na něj napojí, zjednodušeně řečeno. Takže například tenhle ten koncept zafungoval dobře v případě Apple, kdy Microsoft v rámci svých Office si uzavřel formáty na prostě Wordový dokumenty, Excely a další, ale všechny tyhle formáty jsou podporovaný v Apple jako Officech, vlastně v těch Pages a já nevím, jak se jmenujou, Calc, nebo jak se to jmenuje, to je jedno. Prostě vlastně v tom jejich konkurenčním nástroji, který funguje jenom na Apple. A je to díky tomu, že inženýři z Apple sedli, zdekodovali ten formát, jak jsou ty data uložený a naprogramovali si vlastní čtečku a vytvářečku, vlastní program. Jo. To znamená, že začali podporovat Microsoftí standardy. vědci, kteří už tou dobou byli v Enterpriseu, jako ve velkých korporacích a firmách, prostě standardní, že jo. Všichni si posíláme jasně, pořád Wordový dokumenty a Excelový tabulky. A jsou čitelný na Applech velice dobře, ne kvůli tomu, že by Apple koupil práva nebo s nějaký licence od Microsoftu, ale protože se to prostě jako vlastně udělali jakoby na černo a pak se teda Jobs s Gatesem nějak domluvili, ale to už je druhotný. Podobnou věc udělal Facebook, udělal Zuckerberg s MySpacem, kdy on zjistil, že lidi jsou na MySpaceu a tam přichází ten problém klasický, který mu dneska zase čelíme všichni na Twitteru a občas byly ty kampaně na Facebooku. Chtěli bychom utíct.
Nemáme kam.
Ne, nemáme kam. Ono máme teoreticky kam, ale jsme uzavřený na té síti. Jsme tam jako vězni.
Jak odejít.
Jak zpívají Eagles, prostě Hotel California, prostě we are all just prisoners here of our own device, prostě my jsme vězni vždycky na té sociální síti. Vy, když odejdete na jinou sociální síť z Twitteru, na Mastodon třeba, tak tam budete sami, jo? Protože neodejdou s váma ty kamarádi. Takže co Facebook, respektive Zuckerberg udělal, tak on udělal vlastně nástroj, pomocí kterého vy, když jste měli kamarády na MySpace a vytvořili jste si účet na Facebooku, tak jste pořád mohli kamarádům na MySpaceu posílat zprávy. Takže byla jako interoperabilita mezi těma dvouma sítěma, akorát Zuckerberg si ji nahekoval sám. MySpace o tom vlastně asi ani nevěděl.
Jo.
A ještě co udělal, tak v okamžiku, kdy byste z Facebooku poslali na MySpace zprávu, na MySpace, tak ta zpráva tomu člověkovi došla, to je super, ale ještě v patičce bylo, tahle zpráva je poslaná z nové sociální sítě Facebook, nebojte se jí vyzkoušet. A tím on začal odsávat lidi z MySpaceu, lidi se začali vytvářet prostě účty na Facebooku, zjistili, že tam je více víc kamarádů a tím se mu nastartoval v té první fázi ten jeho network efekt a začala mu vlastně růst ta hodnota té sítě. Jo, prostě takhle on začal krást uživatele. A mimochodem Facebook dlouhou dobu byl otevřený, my se k tomu ještě částečně dostaneme, ještě kolem roku 2010, měl poměrně bohatý API, že byly ty hry, k tomu se dostaneme a tak dále, ale Facebook je dneska zavřený za A proto, že se bojí regulátorů a protože nechtějí odkryvat, kolik dezinformací přes ně teče, o tom tady mluvíme 4 roky a druhá věc je, oni jsou zavřený proto, aby jim přesně nikdo neudělal tohle, co udělali oni. Aby přesně nikdo nemohl nahekovat přes nějaký API nebo přes něco, čili oni stránky, když jste weboví výváři, tak to víte sami moc dobře, jako něco skrejpovat z Facebooku je problematický, protože oni vás okamžitě chytějí, okamžitě to poznají, odchytějí vás ve svých analytikách, zabenujou vás, ty stránky jsou nečitelné, ten kód je náhodně generovaný, takzvaně obfuskovaný a tak dále. Ten důvod je přesně, že se chrání tady před tou adversarial interoperabilitou, tady před tou nepřátelskou interoperabilitou.
Nejmocnější stát na světě a to, co o nás ví a to, jak nám háže informace, je vlastně zdrojem jeho moci, nikým nevolené moci.
Samozřejmě, ale tady se jedná vlastně o ochranu před konkurencí, jo? Čili tohleto je jeho jako story, která, nebo jejich story, oni sami vědí, co to umí, oni sami vědí, co udělali a teď se proti tomu brání. Tak. Pak to šlo rychle. V podstatě 2004 založili firmu formálně, už to přestala být parta kamarádů, založili formální firmu Limited Corporation se Seanem Parkerem, který ho hraje v tom social network filmu od Finchera, tak ho hraje Justin Timberlake a říká tam tu legendární hlášku jim, těm mladým cucákům, který sotva udělali malou sociální síť, tak už jim tam říká $1 million není cool, víte, co je cool, $1 miliarda je cool, jo, tak...
$1 million isn't cool, you know what's cool?
You?
$1 billion.
Sean Parker je bývalý, snad byl z PayPalu, ale myslím, že dělal Napster, ne myslím, ale on dělal Napster. Napster byla síť na pirátskou
výměnu
muziky.
Já si na něj ještě vzpomínám, ano, vzpomínám si na Napster.
Ještě před iPodama. Ano, to jsme si všichni kradli muziku přes Napster a Sean Parker ho udělal, než mu to prostě potom zařízli. Prostě Napster vlastně si na to došlápnul ten music industry, hudební průmysl a zatli mu to. Nicméně Sean Parker teda už měl znalosti ze Silicon Valley, věděl, jak se zakládá firma, jak funguje ten rizikový kapitál a všechno. A dostali k Petru Thielovi v létě už 2004, to znamená, to jsme někde po 6 měsících zhruba, jo, po půl roce. A Peter Thiel jim řekl, že jim dá $500,000, respektive 500,001 a že za to chce 10,2% firmy v té době. Pak to šlo dál, oni rostli postupně všechny univerzity, pak šli do Austrálie, Nový Zéland, Velká Británie a tak dále a tak dále. Postupně to otevřeli, to tady nemám, kdy to otevřeli všem, myslím, že rok 2007, že to otevřeli všem, ale už v roce 2006, Sašo, 6. září, tak přichází newsfeed, což teda nebyla nová idea, Twitter už ho taky měl, ještě to nebylo tak brutálně AI, algoritmický, jako to máme dneska, samozřejmě bavíme se o čase před 18 rokama, ale už šlo
viděli
o to,
jsme tam fakt jako hlavně kamarády, že jo, ještě, ten, a, ještě to nebylo takový jako zdivočelý a utržený, ano, a po sobě, jak kdo co a posunul. Kámošů po sobě, jo.
Byla to opravdu ta timeline, jo, čili tohleto, ale to se stává potom tím primárním vehiklem, jo, prostě toho Facebooku, že jo, to víme. Zajímavý je, že v roce 2007, a to já si pamatuju, že jsem tenkrát o tom měl nějaký přednášky tu či onde, tak Microsoft koupil 1,6%, se zúčastnil nějakého prostě jako kola financování a koupil 1,6% za $240 milionů. A okamžitě svět obletěly jako headliny, že Facebook, který v té době měl jako pár desítek milionů uživatelů pořád, tuším. Jo. Mm-hmm. Takže má valuaci hodnotu 15 miliard. Že jo, protože když koupíte 1,6% za 240, tak si to spočtěte a vyjde vám 15 miliard. Ono to bylo trochu jiný, protože Microsoft ještě dostal ty akcie s nějakýma speciálníma právama, takže není to tak, že by už v roce 2007 měl Facebook hodnotu 15 miliard, ani náhodou. Jo. 2007, jak oni teda se snažili růst a vlastně propojovat s tím internetem, tak byla kauza, moje oblíbená kauza, o který jsem taky kdysi přednášel, Facebook Beacon se jmenovala, Beacon jako vysílač.
Ještě si na ten díl vzpomínám, kde jste o tom vyprávěl, Josefe.
Já jsem o tom už vyprávěl v Kanárkách, to slyšíte, to jsem zapomněl. No, co oni udělali, tak oni udělali to, že oni vzali nějakých 44 jako partnerských webových stránek externích, různý e-shopy a další. A propojili se s nima ve smyslu, že začali do newsfeedu vašich kamarádů ukazovat aktivity, které vy na těch webových stránkách děláte. To znamená, přijdete na e-shop a tam něco koupíte a v tu chvíli vaši přátelé na Facebooku automaticky uvidějí, Saša koupila tady na tom e-shopu tohle. To okamžitě to vyvolalo žalobu od nějaký neziskovky MoveOn, která jako se snažila chránit soukromí a tak, že to je samozřejmě vstup do soukromí, že tam není ani jako možnost toho vystoupit, jo? Že vy v okamžiku, kdy jste zalogovaný do Facebooku, tak ani jako nemůžete říct, já nechci, aby se to tam posílalo. Tak Facebook s tím pak bojoval, postupně to vyply za pár let, ale co ještě se stalo, že když to běželo na podzim, protože oni to spustili listopadu 2007, tak ta neziskovka částečně jako mediální hru použila to, že Facebook kazí lidem Vánoce, protože jak lidi šli nakupovat dárky na Vánoce někomu, svým kamarádům,
všichni viděli,
co kupujete, že jo. Proč o tom mluvíme? Jednak je to vtipný a za druhý, ono to, jako už jsme v roce 2007, jo, 3 roky po začátku a ono to ukazuje jako tu, já nevím, to není necitlivost, to je ignoranství. Čistý inženýrský přístup k problému, chceme, aby nám rostla síť, chceme zvýšit hodnotu sítě, tak tam prostě napereme, uděláme partnerství, uděláme API, propojíme se s e-shopama a začneme lidem spát do feedu aktivity, které dělají ostatní. Nikdo se nezamyslí nad žádným soukromím, nikdo se nezamyslí nad úzkýzama, že budou Vánoce a že asi nebudete chtít posílat dárky, které kupujete pro svoje přátele, svým přátelům nebo rodinným příslušníkům. Prostě tohle to je vlastně tady v té blbosti malý, vlastně ve finiši o nic nešlo, až tolik, jo. Tak nešlo o žádnou destrukci demokracie nebo manipulaci voleb zatím. Ale už tam jako je vlastně koncentrovaný to, díky čemu potom dojde k tomu rozkladu té demokracie a manipulaci voleb. Proto o tom mluvíme.
Jasně, no, že jim je to úplně u zadku a vůbec na tom o tom nepřemýšlej. To je jako takový jednoduchý use case, jakože manžel koupí sexy prádelko a manželka ho pak nedostane pod stromeček. Tenhle ten use case.
Přesně, Sašo. Tohle to je totiž to, co Facebook, s čím Facebook bojuje celou dobu a to je vlastně deficit Facebooku. Jo. V tom oboru IT a vývoje jako produktu se tomu říká user-centered design. Jako design orientovaný na uživatele v podstatě. Jo. Kdy máte obory takzvaných user experience designérů, interakčních designérů a další, dneska se jako tady tím titulem honosí už kde kdo, ale on je to jako řemeslo, je to vlastně analytická práce, kdy vy zacházíte jak s tvrdýma datama o tom, jak lidi užívají věci, tak i s těma měkkýma, kdy s nima děláte ty kvalitativní rozhovory a tak dále. A než něco takovýhleho uděláte, tak zmapujete vlastně ten terén, kde ty lidi žijou, jo, jak nakupujou, jo, proč nakupujou. Je to dobrý nápad tam mít nakupování, za jakých podmínek, jakýho typu produktů, prostě cokoliv, jako uděláte takovou analýzu a podle toho to pak nadizajnujete. A Facebook tohle v podstatě nikdy nedělal. Kdyby to dělal, tak by v tu chvíli nemohlo dojít například k Beaconu, anebo potom i k těm dalším kauzám. Jo? Protože prostě oni jsou jako necitliví ke kontextu. To je to, co je důležité. Oni na ten kontext kašlou. Move fast, break things. To break things neznamená, tak to neznamená a priori, že mají za cíl něčí demokracii. Oni mají za cíl, pojďme to programovat zběsile dopředu, pojďme růst, protože potřebujeme prostě zvyšovat hodnotu sítě, potřebujeme prostě agresivně vyrůst co nejrychleji na miliardu uživatelů nebo kam.
Bez ohledu na různý collateral damage.
To a oni ani neuvažují. Oni, když něco nefunguje, tak to zahodíme a prostě to postavíme znova. Jo? Prostě, oni ani neuvažují na tím collateral damage. Oni vůbec tak neuvažují. Oni mají
tohle slovo vůbec neznají. Já tomu rozumím.
Oni se koukají na ten svět opravdu tou klíčovou dírkou, tou úzkou trubkou a jediný, co tam vidějí, jsou ty prachy růst a počet uživatelů v sítě. To je jediný, co determinovalo prostě kulturu a celý Facebook celou dobu. Mluvili jsme o tom v Kanárkách několikrát o té vnitřní kultuře.
Je to tak. No. Ostatně, jakoby pík tohodle toho typu chování jsou ty, a k tomu se dostaneme, kdy vlastně Zuckerberg sám shodil ze stolu různý omezení, který by znamenali snížení počtu uživatelů, protože sami měli studie, které ukazovaly, že Instagram třeba zvyšuje sebevražednost malých holek. Že jo? K tomu se dostaneme. To byly Facebook Files. Snížilo by to počet uživatelů, takže ne.
No, nebo čas strávený na sajtě, prostě přesně tak. No. V roce 2008, důležitý milník, už jsme o tom mluvili v našem 51. díle, kdy tahle paní skončila, Sheryl Sandberg, přichází do Facebooku jako Chief Operating Officer. My jsme o Sheryl mluvili, když končila v červnu 2022, nebo když to oznámila, teda, že končí v 51. díle, který se jmenuje Konec Sheryl. Sheryl Sandberg, já to tady nebudu opakovat, poslechněte si to, je tam 14-minutový segment, ale v zásadě, jak Zuckerberg byl mladý, tak Sheryl už měla za sebou prostě odsekáno, jak ve vládě, právě u toho Larryho Summersa na ministerstvu financí, jestli se nepletu. Tak měla, už prostě pracovala dlouhou dobu v Google a dokonce na tom klíčovém biznesu Google, to znamená na reklamě, na reklamních platformách.
Jo. Takže do byla přivedena do... dostal Eric Schmidt jak do Google, tak do Facebooku. To byla jeho práce.
A ona vlastně měla fungovat a fungovala jako ten, jak se říká, adult in the room, to znamená dospělý v té místnosti. Jo. Prostě Zuckerberga zajímalo jenom to programování a ten růst a vlastně potřeboval někoho, aby tu firmu, která rostla, ohledně uživatelů, tak ohledně prostě jako komplexity té operace, tak potřebujete chief operating officera, prostě šéfa operací, který dohlídne na procesy od lidí přes prostě stroje, kód a tak dále. Jo? Prostě tady ty všechny věci. A Zuckerberg si nechal potom vlastně jenom ten vývoj toho produktu, ale oficiálně byl pořád šéf, ale byla to takováhle dvojka. A v roce 2009 vaše oblíbené téma, Sašo, bylo další kolo financování, kterého se zúčastnili ruští oligarchové, konkrétně Yuri Milner a uzbecký magnát Alisher Usmanov.
No.
A dali do toho 200 milionů dolarů, při valuaci 10 miliard. Tenkrát to kolo bylo veřejný a ukázalo se, že hodnota v roce 2009 byla 10 miliard. A tyhle Rusáci do toho dali peníze a podle New York Times v roku 2013 v jednu chvíli vlastně Rusové, Usmanov a další ruští investoři vlastnili téměř 10% Facebooku, dokud byl Facebook ještě private, ještě to nebyla veřejně obchodovatelná korporace. A později v roce 2017 bylo v rámci Paradise Papers odhaleno, že tyhle investice z roku 2009 částečně financovaly půjčky od ruské státem podporované banky VTB a investiční společnosti Gazprom. A to se mi hrozně líbí, to jsem našel na internetu, ačkoliv Milner o tom údajně v té době nevěděl. No tak to
stalo.
No, chudák Milner.
A chudinka neboha. Jak mu asi bylo, když se to dozvěděl, čí peníze to investoval. To muselo být hrozný. Ježíš, ty to mají tak těžký, ty oligarchové. Já jim to vůbec nezávidím. To je život.
Přesně, chudák Milner. Nicméně on, jako já jsem dohledával o Milnerovi a on jako v tom Silicon Valley je braný jako takovej ten donor do dneška, jo. Není braný jako nějaký zlej oligarcha, on je braný jako, že to je nějaký bývalý Rusák, který už je velmi etablovaný v Silicon Valley, což jak dneska vidíme, samozřejmě.
Co mu to taky dalo práce, než se etabloval v Silicon Valley. On původně začínal, to je hrozně zajímavá historie, on původně začínal s Chodorkovským. Pak Chodorkovského zašili, on nějak lítal v nějakých jakoby finanční poradce organizovaného zločinu, který se motal kolem dvou bank, teď už nevím přesně, který to byly. A pak, protože on má vystudovanou fyziku, ten nevím, jestli jadernou fyziku nebo normální fyziku, tak kde se vzal, tu se vzal nejdřív v Izraeli, kde dostal občanství a pak se vyloupl v Silicon Valley a začal tam tím, že začal dělat mecenáše a jeho manželka zvala na večírky všechny manželky nejdůležitějších lidí v Silicon Valley. Takový to jako my ženy si musíme pomáhat, do čeho teď investujete, drahá, měla bych tady pro vás určitou nabídku, no krása, prostě dokonalý Jasně. pár Milnerovi.
Jasně, no takže tam máme v kořenech Facebooku, otřeli se o to Rusové, potom o ten podíl asi přišli, že ho prodali, nebo nevím, ale dneska je to jedno, protože je to veřejně obchodovatelný, takže dneska může vlastnit akcie Facebooku de facto kdokoliv. Ale je to jako zajímavý, jo. Prosím vás, neznamená to nutně, že by měli na tu firmu vliv, jo, prostě.
Já myslím, že znamená. Každý, kdo viděl tiskovou konferenci v momentě, kdy Milner ty peníze, ty prachy do Facebooku nalil, jak seděli s Zuckerbergem a odpovídali, to byla nějaká tiskovka z roku 2010, ještě to můžu najít, jak tam Zuckerberg koktá, tetelí se a visí na tom Milnerovi jako Bůh, přišel Bůh. Tak každý, kdo tohle to viděl, tak si musí říct, jakýkoliv požadavek v ten den, v ten rok Milner položil, všechno dostal. Nevím, co chtěl, jo. Ale to řeč těla jako naprosto jednoznačná. To nebylo o prachách.
Takhle je pravdou to.
Totiž pro Zuckerberga bylo, ale ne pro Milnera.
Takhle pravdou je to, že v Rusku mají klon Facebooku, který se jmenuje Vkontaktě a dlouhou dobu to bylo jedna ke kopie. A já vůbec nevím, kde se ten kód vzal, jestli to jenom skopírovali, nebo jestli jim to dodal Milner. To nebudu do toho zabíhat, jo.
Jasně.
Rozhodně je to jako zajímavý, že prostě tenkrát jako významnou investici udělali Rusové. 9. února je důležitý milník v historii Facebooku a internetu jako vůbec. 9. února 2009 Facebook spouští tlačítko like. Tlačítko to se mi líbí a pouští ho hlavně na externích stránkách. To znamená, že od té doby na jakýkoliv stránce dneska už to tak tolik nevídáme, ale dlouhou dobu, dlouhý leta, kamkoliv jste přišli, na jakýkoliv blog, newsový server, na e-shopy, kamkoliv, tak tam vždycky měli tlačítko like, že můžete zalajkovat tu stránku, ten produkt nebo článek nebo cokoliv. V tu chvíli se vám potom, by se potom vašim přátelům ukázalo, tak jako se ukazuje teď, že prostě jste něco zalajkovalo. To je zase strategie růstu té sítě, proto jsem mluvil o tom Metcalfe, o tom, že potřeba tu síť prostě růst. Ten počet těch propojení není jenom o těch uživatelích, ale i o počtu prostě toho, jak prorostete do toho internetu. A navíc tohle je replikace, to je tlačítko like, má totiž jednu důležitou funkci. Umožňuje sledování lidí na internetu, protože to tlačítko like je kód Facebooku, který si jiný poskytovatel stránek, prostě e-shop, si nasadí kód Facebooku na svoje stránky. To je to, co je to tlačítko like. V tu chvíli, vy když máte na Facebooku jako účet, jste tam samozřejmě zalogovaný, přijdete na tu stránku, tak Facebook ví, že jste na té stránce a dokonce
že
potom
je
schopný...
Že jste tam něco likely.
A ne, ani když to lajknete, to je jedno, je tam návštěva, oni jsou schopni jako... Tím, že se vám ta stránka nahraje včetně toho tlačítka like, tak tím pádem Facebook ví, že jste na té stránce. Ví, že jste hledali prostě tady na tom e-shopu, jak dlouho jste tam byli a další věci. Je to replikace strategie Google. Google už tohle dávno měl ve formě Google
Analytics.
To tam přenesla
Sandbergová.
Určitě.
Vlastně vytvořila úplně nový typ biznisu na Facebooku a oni to v začátku, ty programátoři ji neměli rádi, protože ona požadovala po nich věci, které oni v tom původním plánu vůbec neměli a takhle si to nepředstavovali, ten biznis.
A ona
přišla, ona v podstatě byla ten, kdo stvořil ten surveillance kapitalism uvnitř Facebooku. Ona to tam přinesla, tenhle vehikl, způsobila světovou apokalypsu a včas vyskočila.
Přesně tak. A ono jde o to, že Google tohle to mělo jako Google Analytics. To je nástroj, který oni poskytují v uvozovkách zdarma všem. Když máte webové stránky, tak tam máte Google Analytics, co to je. Když potřebujete vědět, kolik lidí vám tam chodí, jak často tam stráví, na co nejvíc chodí a tak dále. Chcete to vidět v grafech, tak používáte nástroj od Google, který se jmenuje Google Analytics. A to je úplně ta samá story. A je tam zajímavý ten benefit, kdy Google dá majitelům, provozovatelům různých stránek webových, tak jim dá nástroj pro analytiku na těch stránkách. A zároveň, a oni si tam samozřejmě dají teda jejich kód, aby mohli jako to sledovat. A zároveň tím pádem Google potom ví, co dělají uživatelé na internetu. Jak dlouho, úplně to samé jako s tím tlačítkem like. Jo. Mimochodem dneska už třeba ten tlačítko like tolik nevídáme, ale zase pro změnu vídáme. Když si chcete na jakýkoliv stránce vytvořit účet, tak je tam tlačítko zalogovat s Facebookem nebo zalogovat s Googlem, což vám dává tu pohodlnost, že nemusíte si vytvářet a pamatovat nový heslo nebo něco podobného, prostě kliknete a zalogujete se pomocí svého účtu, který máte identity na Facebooku nebo na Googleu. A zase ale z hlediska toho surveillance kapitalismu.
A brdý koncern.
Ano. Přesně, z hlediska kapitalismu dohledu vlastně jsme zase úplně, je to pořád ta samá story, ty firmy vás díky tady těm widgetám, díky tady těm komponentám sledujou prostě, jo. Proto je důležitý tlačítko like, ne protože, a že potom byly diskuze, jestli mají zavést jako i tlačítko dislike a já nevím co všechno, to je úplně jedno. Tohle to byl ten hlavní surveillance vehicle, ten sledovací vehicle mechanismus Facebooku, který se jim podařilo rozprostřít po celém internetu, jo. To je to důležitý.
Teda to byl první, ne jedinej, aby si lidi nemysleli, že to je ten mechanismus.
Já myslím první. Jo. No. To je ten první, postupně těch widget bylo víc. Dneska máte login with Facebook a hledu dalších věcí prostě, ale tohle to je to, co oni pochoukali od Google, co tam zřejmě přinesla Sandbergová, co jim přihrálo prostě další kontextuální data o vás, co děláte mimo Facebook na internetu a tak dále a tak dále. Jsem mluvil o té otevřenosti, že Facebook je teď zavřený, tak kolem roku 2008, 9, 10 nebyl zavřený. Dokonce já vím, že já jsem tenkrát pracoval v Sunu, že jsme tam koukali na to, jak Zuckerberg se snaží vlastně udělat z Facebooku, z té sociální sítě, jako novou aplikační platformu. To znamená novou platformu pro vývoj aplikací. Jo. On dokonce na konferencích tenkrát říkal, že budoucnost webových aplikací je v social, že budou všechny mít nějaký aspekt jako sociální. To znamená, budete psát dokument někde a budou tam prostě vaše kontakty, budete moc rychle sdílet, komunikovat a další věci. Jo. V podstatě ta idea byla taková, kdy on říká, my máme sociální graf, ten graf těch propojení těch lidí, víme, kdo koho sleduje, kdo je s kým kamarád a tak dále a tak dále. A my vám teď jako vývojáři aplikací umožníme, abyste nad tím postavili aplikace jiný. Tohle se časem ukázalo jako problematický, hlavně z hlediska teda soukromí, ale asi si všichni pamatujeme, v roce 2009 firma Zynga uvedla na trh hru Farmville, která potom ve špičce měla 83 milionů aktivních uživatelů.
Do toho taky investoval Yuri Milner, do Zingy, ano. On tehdy nakoupil kromě Facebooku balík různých startupů a Zinga byla mezi nima.
No tak tenhle herní vývojář udělal hru Farmville, ty z vás, kdo jsou starší boomeři mezi námi, si pamatují, jak kolem roku 2010 jste měli plný feed prostě toho, že vás někdo prosí o nový rage a že se někomu narodila kráva, jestli nechcete nebo něco podobného. Byla to prostě hodně divoká doba, no, jako těch feed, těch příběhů na tý zdi vlastně toho, co se vám tam ukazovalo, tak bylo málo filtrovaný, hodně divoký, cokoliv se tam napojilo, někdo zalajkoval stránku, Farmville do toho prostě hlda věcí. Jo. Ale Facebook pracoval na tom, jak to jako uklidit. V roce 2011 měli další kolo investic a už ta valuace hodnota firmy se říkalo, že je 50 miliard. Goldman Sachs to ved a znovu se to účastnil jako Yuri Milner s 50 milionama. Jo. To znamená, Rusové do toho prostě nalili v průběhu několika málo let asi 4 miliardy prostě dolarů. Co je důležitý a co je milník, a o tom jsme mluvili několikrát, 9. duben 2012, Facebook kupuje Instagram. Kupuje ho za 1 miliardu dolarů. Instagram v té době byla apka, která vám umožňovala vyfotit fotku, použít na ní filtr. Ty filtry postupně z toho Instagramu jako byly upozaděny. Dneska už je to vlastně plnohodnotná sociální síť. Ale tenkrát vlastně, v čem to bylo zajímavé, že oni tam měli jakoby vintage filtry, že vy jste vyfotili fotku a ona, mohli jste na to dát filtry, že to vypadalo jak fotka ze 70. let ze starého filmového foťáku. Na tom to bylo
ano,
jako
na to
cool,
si ještě vzpomínám. To bylo rozkošný Polaroid, že jo.
No, přesně tak. Nicméně, oni za to zaplatili miliardu a ono to mělo jenom 30 milionů uživatelů měsíčních, což jako samozřejmě hodně. A mělo to ale jenom 13 zaměstnanců. Jo, tohle se bude ještě opakovat s WhatsAppem. Prostě vy koupíte vlastně malou garážovku, 13 lidí za 1 miliardu. To byla prostě v té době úplně neuvěřitelná pecka. 18. květen Facebook 2012, Facebook vstupuje na burzu, to znamená vydává emisi akcí, initial public offering, to znamená takzvaně goes public. Prodalo se 450 milionů akcí za 16 miliard dolarů a bylo to třetí největší IPO, tady to ten vstup na burzu historie po nějaký Vise a General Electric nebo něco. Prostě v tu chvíli, jako se z Facebooku stala veřejně obchodovatelná korporace se vším, co k tomu patří a byla to největší nebo jedno z největších vůbec uvedení takhle těch akcí na trh. 2012 další milník té firmy, Facebook a ten Zuckerberg oznamuje, že protože to vidí v datech, že čím dál tím víc lidí po 5 letech od uvedení iPhoneu, čím dál tím víc lidí přistupuje na Facebook na mobilních telefonech, to znamená, on mění strategii firmy, což biznisově je jako hodně bold, jo. Vy máte už rozjetý miliardový biznis, jste na Wall Streetu, máte akcie na burze a vy řeknete, že od teďka se celá firma soustředí a že budete mobile first company. Prostě primárně se všechno bude dělat na mobily, vyvinete na to jako všechny možný vývojářský nástroje, který pak používali vývojáři jako po celém světě a tak dále. Jo. Vyvinete nový architektury, vyvinete nový přístupy, prostě abyste dělali mobile first a abyste prostě aby vám to neuteklo, protože on zase věděl z minulosti, že když nepodchytíte novou platformu a někdo vám tam vleze s něčím jiným, takže prostě jste prohráli, prostě ztratíte kontakt s uživatelem. A to se jim povedlo. Dneska Facebook používáme všichni na mobilech. Jo, prostě to jako se neudiskutovalo. Z hlediska biznisu a toho strategického přemýšlení, jako Zuckerberg se Sandbergovou jsou opravdu jako géniové toho digitálního věku. To, co postavili, ještě se dostaneme k tomu, jakou má hodnotu Facebook dneska, ale prostě jako tohle to byl jeden z těch jako velkých vlastně vizionářských a velmi odvážných kroků, opravdu jako strategické přemýšlení a udělání jako opravdu jako silného rozhodnutí. V říjnu překročil jednu miliardu, takže po osmi letech se dostali na 1 miliardu uživatelů a v 2012 a 2013, pak se tam dělala halda další věcí, ale to přeskočíme, 2013 je důležitá malá akvizice. Kupují firmu Onavo, což je izraelská firma, cybersecurity, analytická firma, která dělala VPN, to je Virtual Private Network, to je to, co dneska máme i v telefonech už, prostě takový to, když nechcete, aby někdo sledoval, co děláte na internetu, tak se připojíte na ten internet přes VPNku nebo do korporátní sítě. Už jsem o tom taky mluvil v Kanárkách. Proč o tom mluvím? Protože tohle bylo v říjnu 2013 a v 19. února 2014 Facebook kupuje WhatsApp, který kupuje za 19 miliard. Je to podobná story jako s Instagramem, akorát je to ještě prostě úplně jako daleko víc peněz a má to zase jenom 35 zaměstnanců, ale má to 450 milionů uživatelů měsíčních WhatsApp v té době. Je to už jako velký. A kupujou to proto, a na to se přišlo až později, to potom vylezlo z nějakých zase od nějakého whistleblowera, nebo to někdo odkryl, nebo v nějakých regulatorních vyšetřováních. Oni to Onavo použili na sledování toho, jaký aplikace mají lidi nainstalovaný na telefonech. Protože v té době i na iPhonech, i na Androidech, když jste měli apku, tak jste mohli si stáhnout z toho telefonu seznam, prostě někdo se nainstaloval vaší aplikaci, například Onavo, a ta aplikace si mohla zeptat toho telefonu, jaký další apky tady ten člověk má nainstalovaný a poslat to v tomhle případě Facebooku na server. A Facebook viděl obrovský nárůst WhatsAppu, to znamená Onavo, a plus samozřejmě Onavo mělo data o tom, kam se lidi připojují přes tu VPNku a zjistili, že prostě roste WhatsApp a že to je ohrožení, že prostě Messenger, jakože ta messaging platforma jako na ty zprávy, na ta četovací, nebo jak to budeme říkat češtině, takže je prostě potenciální konkurence, která v rámci attention economy, pozornostní ekonomiky, by mohla poškodit jejich cíle. Prostě lidi tam tráví čím dál tím víc času tím, že četujou, stojí za to koupit. Proto šli a koupili to za 20 nebo 19 miliard dolarů. Prostě to je jako to je neuvěřitelná akvizice, Sašo, to je prostě 500 miliard korun nebo kolik, jo, prostě nebo 400. To je
Já si vždycky říkám, kdo jim na tohle to půjčoval. To přece nemohli mít ze svýho.
Ono v okamžiku, když jste veřejně obchodovatelná firma, tak už jako si půjčíte, že už si prostě jako už není problém si jako půjčit. To už nepůjčujete od privátních investorů, už si půjčujete na trhu, půjčujete si od bank, je to celý transparentní, je to regulovaný a plus asi už v té době seděli na penězích, jako na poměrně dost peněz. Jo. Už byli za miliardou uživatelů a už museli mít tržby, to bych se musel podívat, ale prostě jestli mají dneska tržby 100 miliard ročně, tak prostě jako už tenkrát museli mít nějaký desítky nebo já nevím, něco takového, takže už si 19 jako seženete. Jo.
Jasně.
V březnu potom koupili Oculus Rift, to Oculus VR, to koupili od toho Palmera Luckyho, který opak vylez vlastně Maga Republikán později za 2 miliardy.
Člověk s kontaktama prostě na organizovaný zločin a kámoš nebo dokonce příbuzný toho Mata GC, už jsme o něm mluvili, tyto šíbr.
No a tady z toho se potom později, 7 let později, stane základ té Cukovy vize Metaverse, který jsme se taky už v kanálkách smáli, k čemu se dostaneme a ze který teď oni zase utíkají částečně. 2017 přichází a ono samozřejmě těch věcí bylo víc, ale tady to je taková ta hodně jako
do očí bíjící, nešlo nevšimnout, ano.
Takhle, Guardian v roce 2018 zveřejnil analýzu, podle které algoritmy Facebooku doporučovaly stránky s hate speech v Myanmaru, v Barmě, kdy v roce 2017, o rok předtím, muselo 730 tisíc až 1 milion lidí opustit domovy a zdrhnout do Bangladeše, takže zde ještě pod oka, protože Bangladeš je jeden z nejchudších států na světě, že? Takže utekli do nějakých utečeneckých táborů a je to kvůli tomu, že muslimská minorita Rohingů musela utíct, protože na ně byla prostě uspořádaná genocida. Prostě všechny ty šílené věci, které známe, jako střílení, mačety, vyhánění, podpalování baráku, já nevím, co všechno.
Ale hlavně ta genocida byla organizovaná skrze informačními metodami. To bylo poprvé, co někdo spustil genocidu ne klasickou propagandou, ale digitálními metodami skrze Facebook.
Přesně tak. A dokonce to dělala ta vojenská junta, která jako v Myanmaru v té době vládla a vlastně vládne do dneška víceméně s přestávkama furt. My už jsme o tom mluvili, jo? Jako genocida z hlediska veřejné komunikace, tak je na konci nějakého spektra, kdy vy jste na základě analytiky toho, co se v tom informačním prostoru děje, jaký se používá jazyk, tak jste schopný tu genocidu předpovědět. Jo. A Facebook s tím samozřejmě nic neudělal, primárně proto, že potom vyšlo najevo, že snad na Barmu neměli v té době ani snad jednoho moderátora obsahu nebo něco podobného. A potom vlastně ty Rohingové, kteří žijou v zahraničí, tak někdy před 2 rokama se rozhodli, že Facebook za tohle žalovat o 100 miliard dolarů. Mě překvapuje, když jsem poslouchal jak český, tak zahraniční podcasty, kde prostě se slaví nebo jako komentuje 20 let Facebooku. A teď všichni tam jako říkají, že to změnilo svět a že social network a že to je nová forma komunikace a tak. Ty osvícenější mluví o tom, že prostě to rozkládá demokracii a tedy. Ale vždycky ty podcasty končí takovou tou otázkou a hodnotili byste teda přínos Facebooku pro společnost spíše pozitivně nebo negativně? To je prosím vás úplně irrelevantní otázka. To je něco jako takový to, jak já už jsem říkal, že Hitler postavil dálnice. Jasně, ano, komunisti ano, taky stavěli kulturáky, školky, ale bylo to zhubný režim.
Hodnotili byste přínos NSDAP pro světovou kulturní komunitu pozitivně?
Pro německou ekonomiku. Pro německou ekonomiku pozitivně nebo negativně, jo, nebo společnost. Jako prostě,
to je to samé.
Prostě ta firma, jak je postavená, jak celou dobu funguje, co je Mark Zuckerberg zač, co prioritizuje. Potom ještě se dostaneme za chvíli k těm Cambridge Analytice v zápětí a k Facebook Files později. Ta otázka, jestli je to pozitivní nebo negativní a jak moc to ničí demokracie, je úplně irrelevantní. Jako pardon, ale oni pomáhali organizovat genocidu minimálně jako v Barmě a v Etiopii. Neptejte se na to, takhle ta otázka fakt nestojí, tohle to není, kolik genocid a propojili víc rodin, jako kdyby, než způsobili, jako, já nevím, jak to chcete poměřovat.
Ano, přesně, do jednoho sloupečku dáme propojení rodin, do druhé sloupečku dáme počet sdílených obědů, do dalšího sloupečku dáme počty fotografií dědečků a vnoučátek, kteří si mohli navzájem napříč zeměkoulí vyměnit. Do čtvrtého sloupečku dáme počet znásilněných žen v Myanmaru. Do dalšího sloupečku dáme počet usmrcených civilistů nebo dětí. No, jako, všechno se dá spočítat, takhle to tam naflákáme vedle sebe a ono to nějak vyjde.
Ano, je to sociální síť, ale není to jediná možná sociální síť. Jo.
Je to biznis jeho s účinky, jehož způsob vydělávání peněz systematicky, dlouhodobě a v poslední době i programově ničí základní charakteristiky lidského včelího roje, tu distribuci informací, která je nám přirozená a která nás chrání před nebezpečím, chrání naše zdraví, chrání naši demokracii. Tohle to nám totálně přeprogramovali kvůli svým prachům.
No a když už jsme u toho poškozování včelího roje, březen 2018 whistleblower Christopher Wiley vyšel ven s tím, že firma Cambridge Analytica, o který jsme dělali speciál výběr z hroznů loni, takže od let 2014-15 získávala data o amerických a dalších občanech, a který potom využívala mimo jiné ke zvolení Donalda Trumpa.
A k Brexitu
a k dalším volbám. My jsme to říkali
z toho našich voleb kolem dokola země koule.
Taky zřejmě ty data prodávali Lukoilu, a to znamená nejednou.
A nejspíš i v České republice.
No, přesně tak. Ono vždycky tohle se diskredituje, že nakonec ta Cambridge Analytica, že hodně, jako, hodně nafukovali to, co umějí a tak dále. Prosím vás pěkně, tam opravdu, jak říkal Štefan Sarvaj, znova to musíme zopakovat, tam opravdu nejde o to, že by Cambridge Analytica zmanipuloval půlku Ameriky, aby volila Trumpa. Tam stačí i v tom volebním systému, i v jiných, zacílit na určitý segmenty, což díky těm datům můžete, abyste otočili určitý okrsky, určitý kraje
a tak dále. Kolik lidí potřebujete zvrhnout na jednu nebo na druhou stranu,
a který jsou ty nerozhodnutý. Ne, že zmanipulujete
ty, kteří chtěli volit demokracii. Vy nemusíte jako vyrábět miliony messagí. Vy prostě vidíte v těch datech, kolik stovek, desítek, možná jednotek tisíc lidí v kterém okrsku sedí na plotě, aby prostě do nich jenom pinkne.
Tak Zuckerberg na to konto hned v dubnu byl v americkém senátu a tam řekl tu okřídlenou větu, kterou my máme dokonce v naší znělce. Byla to velká chyba, byla to moje chyba a je mi to líto.
We didn't take a broad enough view of our responsibility and that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry.
Jo, mea culpa, mea maxima culpa. Kéž bysme z toho něco viděli.
Tak to je super, děkujeme Zuckerbergu, výborně. 2018, částečně v reakci tady na ten průser s prominutím, tak Facebook přivádí Nicka Clegga, což je bývalý ministr, vicepremiér a ministr zahraničí Spojeného království.
Ku podivu za liberální stranu, ne za konzervativce, což je zvláštní, protože celý to spiknutí Brexit a Trump bylo tažený hlavně libertariánama z řad britských a amerických miliardářů, který měli ochočený hlavně konzervativce. Jo, a ještě z nich udělali radikály z těch původních konzervativců. Ale tohle to je člen liberální strany, od kterého by to nikdo asi moc nečekal. A možná, že to byl i ze strany Facebooku chytrej tah, že vlastně nesáhli do těch řad, kde je měli ochočený, ale že sáhli tam, kde byli jako v tu chvíli veřejný sympatie, pač Klek měl relativně dobrou pověst, která se ovšem velmi rychle zkazila po té, co nastoupil do...
Na jakou pozici ho vzali, to jsme ještě neřekli, vzali ho na pozici v podstatě jako šéf lobbysty, nějaký vice president for international affairs, postupně dostal tady tu pozici. Jo. V zásadě přesně, jo, Facebook začínal mít vážný problémy s imidží, se vztahama, se státama, regulátorama a dalšíma, potřebovali prostě člověka, který tu politiku umí, který je diplomat, který umí PR, tak tam vzali Nicka Clegga. A není pravda, že by zase úplně si pokazil tu pověst, to si pokazil tak jako v těch kruzích, ve kterých se pohybujeme my, Sašo.
Já si pamatuju,
jak před dvěma rokama...
Lidi pořád ještě nevědí, co je to za
Nejenom obyčejní lidi před dvěma rokama nebo před rokem a půl, to si pamatuju, že nás vedlo ze židle, jak Věra Jourová se s ním vyfotila a poděkovala Nickovi Cleggovi za plodnou diskuzi a těší se na prostě spolupráci. Jako, to no, jsem jako opravdu koukal, jak byla ráda, že ji navštívil Nick Clegg. No. 12. července 2019, ale ta kauza Cambridge Analytica vyvrchola tím, že v červenci 2019 americká FTC, Federal Trade Commission, prostě regulátor trhu, tak ukládá Facebooku pokutu 5 miliard dolarů, což je největší pokuta, kterou do té doby uložili, ale v reakci na to stoupla akci, cena akcí Facebooku na rekordní do té doby rekordní hodnotu 205 dolarů. Prostě my už jsme to říkali několikrát, trhy čekali, že Facebook dostane ne 5, ale třeba 20 miliard za tohle. A nakonec, i když to byla největší pokuta v historii, tak prostě vlastně, jako by, jenom jak ty akcie vyrostly, tak se to vlastně vydělalo zpátky z těch trhů. Jo. Ta hodnota té firmy vzrostla daleko víc.
Je vidět, že vlastně ta její politická síla už je taková, že v podstatě jakákoliv pokuta znamená jenom takový mírný poškrabání slona na zadku.
Na druhou stranu, aby jsme věřili o eurový zase tak nekřivdili, červenec 2019 obvinila Věra Jourová, eurokomisařka, Facebook z nekalých praktik a omezování voličských práv v dopise rozeslaném komisařům a parlamentu. Ten samý měsíc usilovali Kamala Harris a Elizabeth Warren. To jsou ty, že dnešní viceprezidentka, bývalá kandidátka na prezidentku, vlivná americká politička Elizabeth Warren. O rozdělení Facebooku, ale nikdo z těch tří v ničem neuspěl. To rozdělení Facebooku je zajímavý, to tenkrát bylo jako ve hře a Zuckerberg tenkrát udělal opět jako velmi strategický manévr, kdy viděl, že se uvažuje o tom, jestli by nestálo za to Facebook rozdělit zpátky na Instagram, WhatsApp a Facebook, že je to moc velký. A tak co on udělal, on spustil interní program na to, že se všechny data ze všech těch aplikací zintegrují teda na jednu databázi, jo? Což potom mělo za následek to, že... Co, teď už to nerozdělíte, teď už je to jedna databáze, už máte jeden účet, proto taky Facebook je schopný během třech měsíců vývoje, během třech měsíců jsou schopný vlastně nahodit Threads, že jo, což udělali loni, jo, prostě po tříměsíčním vývoji nahodili konkurenta Twitteru, protože prostě jste použili vlastně základní data o uživatelích z Instagramu, jo, prostě takže a díky tomu on potom řekne, no já bych to hrozně rád rozdělal, on už to nejde, ta jedna databáze, to už nikdo nerozdělí, takže tohle bylo takovej zase jako jeho pohyb.
Málo se ví a je to potřeba pořád dokola opakovat, že téměř všichni američtí kongresmeni a senátoři mají nakoupené akcie Facebooku. Demokrati, republikáni, všichni.
Druhý rozměr je ten, to už jsme taky říkali, že v okamžiku, kdy je to jako jedna z nejvlivnějších, ne-li nejvlivnější sociální síť, kterou vy používáte pro komunikaci se svýma voličema, tak jako je hrozně problematický regulovat, protože ten Facebook upřímně...
Nezlobte je, že jo? Nezlobte strejdu Karla.
Jako my díky té netransparentnosti, díky tomu, jak je to zavřený, a tohle jako není žádná konspiračka, jo? Představte si, že jste politik, který má našlápnuto k nějakému jako volebnímu úspěchu, jdou vám sociální sítě, a vy, jako, takže vy, když přijdete a začnete agresivně vystupovat proti těmhle technologickým Facebooku. Gigantům, tak jo, nemůžete
oni,
mít...
Oni vám otočejí knoflíkem, takzvaně. Někde trochu něco poladějí a začnete být nezjistíte. Neviditelný.
Vy to ani nezjistíte. Ne, neviditelný. Vy budete pořád viditelný, ale váš analytický social media tým, neviditelný by byl moc okatý, Sašo. Váš social media tým si začne myslet, že strategie, kterou máte, nefunguje, že možná máte začít tancovat, že možná máte začít dělat něco jiného. Prostě jako oni mají moc, oni vlastní to médium. Jo? To je přesně ono. Jasně. Zase jsme u té regulace. Jo? My tady o tom mluvíme
near
pořád.
Exposure effect. Kolikrát vás ukážou, tolikrát jste zvolen.
To je jedna věc a druhá...
Je úplně jedno, jestli tam tancujete nebo pečete oplatky. Kolikrát jasně. Vás ukážou, tolik máte hlasů.
Jasně, ale z hlediska ještě, co jsem chtěl říct, regulace, tak vlastně ty tradiční média, tak jelikož dodržovali nějakou, dejme tomu, novinářskou žurnalistickou etiku, což Facebook vůbec tom algoritmu nemá, to víme, to jsme říkali 4 roky, tému říkáme. Tak když máte volby, tak i ta TV Nova, jo, komerční jasně. Televize, nejenom veřejnoprávní média, když dělá debatu, nebo když prostě se ptá v televizních novinách, tak možná dá o trochu víc prostor určitýmu politikovi, ale není to tak, že by někoho vyloženě upozadili. Prostě pořád vlastně jedou relativně jako vyvážený zpravodajství, chcete.
No, relativně. Často se tomu i smějeme, protože si to vykládají, poslední dobou si to všechny televize vykládají tak, že 5 minut Židi, 5 minut Hitler. Ale v porovnání s tím, co se děje na Facebooku, je to furt ještě zlatý, páč jsou tam aspoň ty Židi.
Takže tohle to je ten problém, proč ty politici s tím těžko něco můžou udělat. Dělat, 2019, já to přilinku jenom to zmíním, tak na, vlastně The Verge, na serveru The Verge, Casey Newton tenkrát udělal jako super reportáž, článek i s rozhovorem z těch lidí, moderátorů Facebooku, jo, kde on ukázal, že Facebook sice říká, že všechno dělá automaticky a tak, a zjistilo se, že ale spoléhá na jako řádově tisícovky kontraktorů, kteří pracují v podstatě za minimální mzdu, 12-hodinové šichty, sedí prostě u počítače a dost nějaký schránky jim chodí furt ty samý videa, bouraček, dětský pornografie a další věcí, a ty lidi to vydrží čtvrt roku a pak mají PTSD. Jo. Takže to kolem toho byla určitá kontroverze, a hlavně to ukázalo opravdu jako tu problematičnost toho celého systému, kdy ono se to tváří jako hyperškálovatelná sociální síť s AI, ale na konci to zase spoléhá úplně na tu...
Na
otroky v podstatě, jo? Na otrocký práci, na vykořisťování.
Nejúspěšnější firma světa, ale Potěmkinova vesnice, kde ty šachy místo toho údajného počítače nakonec hraje ten chlap za těma kulisama.
Mechanical Turk, no, přesně, ano, přesně tak. No. A ještě navíc to byly všechno kontraktoři, což byl ještě jiný problém, jo? Kdy vy máte takhle důležitou funkci, kdy už je jasný, co to umí, že Cambridge Analytica, Rohingové a tak dále, a vy najednou zjistíte, že se ani o to ta firma sama nestará, že nakoupila přes prostě externí poskytovatele kontraktory, kterým dodala nějaký jako praktiky, nějaký how-to, nějaký pravidla, a ty kontraktoři podle toho dělají tu moderaci toho obsahu. Jo. V květnu 2020 Facebook ohlašuje vznik takzvaného oversight boardu, kdy v podstatě oni se blížili volby americký a Facebook už tušil, jako, že to bude průser, tak se snažili jako vlastně zbavit té zodpovědnosti, tak řekli...
Říkali, jakéž budeme muset být teďka hezký.
Tak vlastně najali top světový bývalý politiky, prime ministry, intelektuály, právníky a nevím koho. Řekli, tohle bude něco jako ústavní soud, který bude posuzovat věci, které budou sporné, nebo který jim třeba pošlou uživatelé v nějaký dostatečné míře, nebo který na ně pošleme my jako z Facebooku. Jo. A to se ukázalo poměrně záhy, kdy leden 2021 všechny sociální sítě odstranili Trumpa, Facebook ho suspendoval a Zuckerberg odmítl udělat to rozhodnutí, jestli Trumpa jako vlastně zabenuje navždycky nebo nezabenuje, tak to poslal do Oversight Boardu a ten to posuzoval potom a Oversight Board jim to vrátil a řekl, že tohle by prostě mělo být jako součástí campaign policy, těch vnitřních politik, těch pravidel, a že pokud ten člověk, ať je to prezident nebo ne, porušil nějaký pravidla, takže by v podstatě jako mělo být jasný, proč jim to jako dává Zuckerberg. Jo. Takže tam ten Oversight Board zafungoval, že mu to aspoň teda zvládne tomu Zuckerbergovi vrátit.
Mezitím mu Rusáci vytvořili několik dalších pidi sítí, který vlastně rozšířili to univerzum toho brainwashingu, těch nebojích amerických redneků s prominutím. Takže tam mezi tím přibyli True Social, Rumble a já nevím, jak se všechny jmenujou. Asi moc úspěšný nebudou, ale na to vymývání těch několika desítek tisíc mozků, který patří do toho tvrdého jádra těch insurrectionist, to bohatě stačilo.
Ano, nějaký stovky tisíc, miliony to má. True Social je v podstatě mrtvý projekt, tam do toho šly prachy, jako by fúzovka od Trumpa, zřejmě od Rusáku nebo od nějaký mafie. A ono postavit sociální síť, jako ať když jste prezident, tak to nepostavíte na tom, že tam je bývalý prezident ještě takovej magor. Jo. Takže ono jim to jako nejde. No, září 2021, tomu jsme se věnovali ve 32. díle Facebook Files, v podstatě whistleblowerka, později se ukázalo, že to je teda žena Frances Hogan, tak vynesla interní dokumenty, e-maily, prostě prezentace, komunikaci a ukázala, jak teda Facebook skutečně uvnitř funguje, a vlastně my jsme to tenkrát říkali, je to v ten 32. díl, je to asi, jak jsme tušili, ještě horší, než jsme čekali. Jo?
Bylo to strašný, jako ani my jsme nepředpokládali, že je to tak zlý.
Co z toho vyplývá, nebudem procházet ty Facebook files tady teď, doporučujeme náš 32. díl veřejný. V zásadě, o co jde, tak se potvrzuje to, o čem jsem tady už i dneska mluvil. Nastavení vnitřní firemní kultury je na zisk, na výkon, neexistuje.
Etika tam nehraje vůbec žádnou roli.
Ta Frances Hogan pracovala v těch interních odděleních na moderování obsahu a na odhalování těch negativních vlivů, takže ona tam prostě říká, jak přinesla data o tom, o teenagerech, o genocidě, o demokracii, dezinformacích, o čemkoliv, navrhla i řešení.
O obchodování s lidma přes Facebook.
Jasně. A další věci, a vždycky to přinesla to tomu produktovému týmu, navrhla, že by mohli udělat to či ono, přidat takový tlačítko, přidat takovou zprávu. A ten tým, to jsme říkali už v tom 20. díle, to je hrozně důležitý. Díky vnitřnímu nastavení té firmy, kde tu firmu máte rozdělenou do malých agilních týmů, každý z nich čítá 5 až 10 lidí zřejmě, každý z nich má určený agresivní cíle, od kterých se odvíjí potom jejich odměna, tak ten tým není schopný z podstaty věci přijmout jakýkoliv doporučení od nějakého takového prostě regulátora vnitřního de facto, který hrozí, že by jim to mohlo ohrozit výkon toho, co dělají, toho produktu, té části produktu a tím pádem ohrozit jejich bonusy. To neznamená, že ty lidi jsou jako nějaký Eichmann, že by jim to bylo úplně jedno.
Ale snížilo by jim to platy.
Ty lidi jsou v tu chvíli v tom stroji na ty prachy, mají taky baráky, mají hypotéky, chtějí se ženit, mají děti, nevím co, potřebují prachy, potřebují jich tolik, zřejmě ne, ale ono v okamžiku, kdy jste v tom kole a vidíte, že všichni kolegové si z bonusu koupili Teslu, tak ji chcete taky a ona za váma přijde nějaká Francis Hogan a začne vám říkat, že abyste jako zpomalili.
Že je neetické tuhleto a tamhleto.
No, tak to prostě neuděláte. Takhle to je ten základní důvod. Já jsem to říkal už několikrát, ten problém Facebooku, TikToku a dalších, hlavně Facebooku teda, tak je, že ono je to v podstatě jako ta nejagresivnější kapitalistická firma jako ever. Jo? Kdy to je čistý kapitalismus, čistý soustředění se na zisk. Proti tomu jsou ropní firmy sociální jako enterprise v podstatě. Jo? Kdy, a jediný důvod, teda proč to říkám, je ten, že ropní firmy jsou jako pomalý, protože prostě musí hejbat s barelama ropy po celém světě. Facebook je, ta, je úplně vlastně ta atrofie, úplně extrapolovaný ten klasický, úplně bezohledný kapitalismus, kdy to máte celý postavený na datech. Každý týden jste schopni vyhodit novou verzi produktu, sledovat, jak to funguje, testovat to na, na milionech uživatelů a ještě to máte zavřený a i když jste veřejně obchodovatelný, tak de facto jako neexistuje zatím mechanismus, aby se někdo podíval, co tu tam teda jako děláte. Což i ty ropné firmy, jakkoliv jsou to zrůdy, tak jsou pořád jako nějakým způsobem regulovaný. Jo? A ten Facebook fakt hrozně dlouho nebyl. 2021 v říjnu, tomu jsme se smáli taky už prostě v našem nějakém díle 2, 3, 34, Zuckerberg oznamuje, že firmu přejmenovává na Meta, to bylo de facto asi mu to poradil Klek a on teda dlouho snil o té virtuální realitě, tak se rozhodl to udělat poměrně
když
rychle.
Když jsi v průšvihu, změň si jméno, bude to v občance vypadat líp.
aby na Google Facebook files si trochu upozadil, nebo nevím, ale bylo to šílený, nevyšlo jim to, demo bylo trapný, dá se najít na netu, prostě jako demo, že Facebook se přejmenovává na Meta, jako proti tomu opravdu je, jako ten Vision Pro, o kterém jsem mluvil dneska od Apple, tak je jako úplně, úplně jiná liga v celé kvalitě, úplně se vším, co tam jako v tom je. Jo. No a už jsme teda v roce 2023, já už to skáču, protože už jsme dlouhý, ale v zásadě loni nám začala ta generativní AI, že OpenAI vydali ChatGPT postavený na GPT-4 v únoru, to znamená před rokem, Facebook takzvaně jim líknul model Llama, což evidentně zpětně, jako zpětným pohledem nebyl, to byl řízený leak, to znamená zřízený únik, kdy oni to dali akademikům a počítali s tím, že nějaký z těch akademiků to prostě strčí na veřejných repozitářů, aby si to mohl kdokoliv jako stahnout a tím pádem vlastně začne open sourceový velký jazykový modely. Jejichž je Facebook dneska jedním z hlavních tahounů, má vlastně udělaný partnerství s IBM, takže jsou to takový ty, co vlastně potřebují taky v tom generativním AI hrát a snaží se podkopat nohy Microsoftu, Google a dalším, který mají ty zavřený, placený modely, vlastně takovou tou story, kdy děláte teda ten open source, kdy se snažíte živit nějaký ekosystém, který vyroste ze zdola, což není špatně. Na druhou stranu, jak už jsme o tom mluvili, v tu chvíli se otevírá jako ty dveře pro jakýkoliv hackera, aby začal generovat porno z open sourceového modelu a tak dále, nebo phishing, nebo cokoliv, což třeba z těch komerčních
nejde. Nicméně, to ještě v tom lepším případě, to vůbec to nemluvíme.
Dezinformace a bio zbraně a další věci. No.
Jo,
od té doby je Meta leader tady v tom a zároveň to mění jejich jako strategie. Jo. Oni opouštějí ten metaverse, oni vyhodili haldu lidí a převelili na AI, prostě ta firma v reakci na ChatGPT a na tu AI generativní revoluci, tak se teď orientuje na AI. Jejich hlavní AI člověk Jan LeCun publikuje jako divej na Twitteru, na LinkedInu, propaguje open source, chodí na konference a tak dále a tak dále. Některé věci, které říkám mimochodem, tak nejsou jako špatně. Jako na to, že dělá ve Facebooku, jako vypadá, že ještě docela jako sane, například odmítá existenční riziko. Jo. Prostě viděl jsem ho v nějakých diskuzích s Maxem Tegmarkem a jako to jsme fakt toho Jan LeCuna z Facebooku bylo líto, protože Tegmark tam prostě plácel ty kraviny o tom Skynetu, jak nás to zničí a ovládne a Jan LeCun mu říká, co blbneš, když to je generátor textu, teď jako my oba máme tu samou cenu, Nobelovku za IT, v podstatě za computer science. A ty mi tady říkáš prostě takovouhle jako kravinu, jo. No a teď samozřejmě, my jsme v minulém co týden dál, před necelým týdnem mluvili o slyšení v americkém senátu. Těch slyšení už byla celá řada ohledně dezinformací, ohledně hate speech, teď naposled ohledně bezpečnosti dětí na internetu, kde se zase Zuckerberg prostě omluvil teda rodičům dětí, který pomohl Instagram zabít, protože ty děti spáchaly sebevraždu nebo něco prostě šíleného. Protože je to uvrhlo do deprese nebo prostě podlehli nějakému sextortingu nebo něčemu, o tom jsme mluvili. Prostě tak to zase proběhlo sociálníma médiama, já už jsem o tom mluvil minule. Úplně zbytečný, prostě ty zákonodárci americký hlavně jsou impotentní. Prostě to, že se Zuckerberg zvedne, tak jako udělá hezký, omluví se, tak to udělá hezký video, ale jako to opravdu ten problém neřeší. Jo. No a už jsme na samém závěru. Před několika dny Facebook jako veřejně obchodovatelná firma uveřejnila výsledky, finální výsledky za rok 2023 a hlavně za čtvrtý čtvrtletí roku 2023, za Q4 a v zásadě mají rekordní tržby přes 130 miliard dolarů, Sašo. 130 miliard, oni otočí tržby. Pro ně přes ně přejde 130 miliard, to je jako neuvěřitelný. Je to sedmá největší firma na světě v danou chvíli. A jenom v tom Q4 měli 40 miliard, to znamená těch 130, z toho ne čtvrtina, ale jako třetina je jenom za poslední čtvrtletí loňského roku. Oni propustili haldu lidí, čímž se jim jako změnila ta ekonomika a zároveň i v odpovědi na Apple, který jim jako vlastně hází vidle díky tomu, jak jsou nastavený iPhony kvůli privacy a že už se vlastně vás Facebook nemůže tolik sledovat, tak oni jako měnějí trošku tu strategii a podle všeho v zákulisí jako využívají AI na to, aby vás identifikovali ještě daleko agresivněji než předtím, protože už se nemůžou spolehnout na to, že vám dají do telefonu přes svoji apku nějaký sledovací klíč, protože jim to prostě Apple nepovolí. Takže Facebook po těch 20 letech, aby jsme to uzavřeli, jak to vlastně uzavřít?
Já se teda přiznám, že jak jsme teď mluvili o těch ziscích, ty tržby přes 130 miliard, tak se mi najednou nějakým volným flashbackem vybavil ten film o tom Escobarovi, jak tam Escobar už nemá ty prachy kam dávat, jak to cpe do těch zdí a do křesel a už to ani nemá kam schovávat, tak nejdřív si vykopal na zahradě jámu, pak si přistavil si barák, nacpal to do dalšího baráku. To mě zajímalo, co s těma prachama budou dělat.
No tak oni sedějí na haldě peněz a využijou to na nákup dalších potenciálně firem. Můžou kupovat zpátky akcie, jako jo, můžou prostě vyplácet akcionáře, prostě cokoliv, jako vliv a tak dále. No. Je to veřejně obchodovatelná firma, Sašo, na rozdíl od Muska. Je tam jako obrovský rozdíl, jakkoliv je jako...
Já si to uvědomuju, ale stejně se mi to nelíbí, protože to je naprosto chorý. Ta velikost, ta moc, ta kumulace... Ta neprůhlednost, to je naprosto chorý a my na to dojedeme.
Vlastně to je ten závěr, že jo, za A, jako diskuze, jestli je spíš přínosem nebo není, jasně no, jako je to sociální síť, tak se tam můžeme propojit s kamarádama, to je jako, to bych čekal, tak jako od každého režimu, i hitlerovského, i husákovského, i jinýho čekáte, že postaví dálnice, tak
od sociální sítě...
No dobře, ale tak jako, když už máte teda sociální síť, tak čekáte, že budete propojený s jinýma lidma. Problém je ten, jakým způsobem vás to propojuje a problém je, že to není neutrální. Jo. Prostě ten algoritmus není neutrální, prioritizuje jako biznisový cíle té firmy. Nic proti kapitalismu, ale nechali jsme je naprosto nezregulovaný a hlavně naprosto netransparentní. To teďko teprve mění. Až teďko vlastně po těch 20 letech vstupuje v platnost, nebo vstoupil platnost Digital Services Act, o kterém jsme mluvili před několika měsíci.
A to jenom v Evropské unii, jenom v Americe nic.
Že to Evropská unie testuje na Twitteru, na dezinformacích na Twitteru, vlastně a Musk na to hází úplně, tomu je to jedno, ten už jenom potřeba, aby zvolili Trumpa a Putin skončil s válkou. Ale takže ten jim na to kašle a nedávají ani materiály, o který Evropská unie žádá, jo. Ale vlastně my jsme nechali hrozně dlouho neregulovaný. Jim se dařilo hrozně dlouho budit ten dojem, jak ten Zuckerberg vždycky vyleze, ten kluk s tím, jako s tím chlapeckým výrazem v té mikině.
And I'm sorry, senator.
No, přesně, je mi to hrozně líto a pracujeme opravdu tvrdě na tom, aby už se to nedělo. To je ten problém, jo. Veřejný informační prostor jsme měli dlouhou dobu jako společnost, ne jako režim, nějaký ideologický, totalitní nebo demokratický, ale jako společnost, v demokratické společnosti pod kontrolou. Mm-hmm. Ať to byly komerční firmy, televize, noviny, pořád je máte regulovaný. V veřejnoprávních médiích jsme mluvili.
Jsou na to zákony. Tohle,
jsou na to zákony. Máte možnost odvolání, což teď díky DSA bude taky. není, nebylo, 20 let nebylo, to je ten základní průser, jo, takže až budete poslouchat podcast, kde zase nějaký chytrák bude říkat, že to spíš
cenzura,
vidí pozitivně,
cenzura.
Nebo cenzura, nebo že spíš vidí přínos pozitivně, takhle ta otázka vůbec nestojí, tak otázka stojí, proč jsme s tím nic neudělali jako společnost, to je ta základní otázka, ne jestli ten přínos je pozitivní. Tím bych skončil, jak říkal Cartman v jednom dílu South Parku, dal bych si 2 mínus, tak hotovo.
Tak tohle byli další Kanárci v síti. Tentokrát to bylo hodně dlouhé, my vám děkujeme za pozornost. Bylo to důležité, protože jsme kromě novinek probrali taky jedno velké téma. Doufáme, že jsme vás neuvrhli do příliš velké deprese. No a pokud se vám tenhle díl líbil, tak nezapomeňte nám dát like, hvězdičku, sdílet, propagovat a samozřejmě těšíme se na další slyšenou příště.
Hudbu a zvuk nám produkuje Psiek a my tenhle díl zatím dáme na Hero Hero, takže my ho natáčíme dneska 7. Můžete se na ně těšit v následujících dnech a potom asi o týden později, příští týden, jak už jsem předesílal někdy v úvodu, tak jsme ho dali ven pro všechny, protože myslím, že jsme si zase hezky po dlouhý době pořádně odplit zanedávali na Marka Zuckerberga a Facebook, což nám celé 4 roky vždycky dělalo dobře, že jo, Sašo?
Ano, ano.
Loučíme se s vámi od mikrofonu. Josef Holý a
Saša Alvarová. Naslyšenou.
Naslyšenou.